Årets første kamp unavgjort for et norsk lag I selveste Europa. Mange lag ser litt shaky ut I oppkjøringen, og da sier jeg som Geir Frigård, you have to smell the space behind. Og Jostein Grinhaug, gratulerer med 50-årsdagen. Vel blåst. Velkommen til en ny episode av Synseligaen.
Men vi trenger de poengene vi kan få, og jeg synes ikke det noe... Det ikke noe filming, det ikke, men om det et billig straffe, det må jeg nesten se det igjen.
Så. Det jo ikke noen elitsen som matcher han som kantspiller, så når han utviser I mål I tillegg, så... Så redan blir for god for ordningen.
Vettlesen. Oi, 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 Hugo! Vettlesen! Har du sett for denne fenomenalskåring?
Absolutt. Nei, altså, jeg kunne jo hatt 5-6 mål I dag, jeg. Hvis jeg hadde vært litt mer kald og effektiv foran boksen.
What you say about it? There's 100% the penalty.
You had a dialogue afterwards with the referee. What did
the referee? Say? They don't even listen.
Ja, 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 karer. Deilig. Jeg har faktisk savnet å spille en episode med dere nå. Jeg har hatt mye på hjertet den siste uka. Det har skjedd en god del. Og det jo sånn, vet du, Håvard, når du begynner liksom å nærme seg nå. Nå det knoppe 50-60 dager igjen til Eliteseriestart. Og nøyaktige dager har jeg ikke på hendene mine her. Men det begynner å bli kortere, kortere og kortere ventetid.
Jeg jo gæren når vi bikker mars nå. Så det bare knappe en ukes tid, så NM I gang. Og da kommer det til å gå slag I slag fram til eliteseriestart, og Europakampen med Glimt I gang. Vi får se hvor langt de kommer da, vil du merke. Men nå begynner fotballen å rulle. Vips, så vi I gang med eliteserien.
Joakim, hvordan feiret du Jostein Grinhaug sin 50-årslag?
Det jo, altså det som ta den først, altså det en litt viktigere person som har bursdag I dag, så hadde han falt litt tilbake, Leksa. Hvis du la merke de norske flaggene sånn som henger rundt I Norge I dag, så det en ganske vesentlig person som feirer I dag, likt med Grinhaug, og det kongen. Så hvis jeg hadde feiret noe, så hadde det vært kongen. Men vel å verke når vi spiller inn, den kommer vel en dag ut senere, da har han ikke bursdag lenger, bare så det jeg sagt. Men nei, det som var litt gøy I forhold til det du nevnte først, altså Eliteserien, så var det gøy, for jeg fikk en sånn her notification på Facebook I dag, hvor det sto at jeg hadde et minne for ja, en god del år bak I tid. Og det var fra 2013, så det fra 10 år bak I tid da. Ja. Hvor det var en tidligere medstudent jeg gikk på universitetet med, som hadde skrevet til meg på Facebook. Ja. Så jeg vil bare ta det med en gang. Jeg håper Martin fremdeles fotballinteressert, og at han hører på Synseligaen. Ja. Fordi han skrev noe I den duren som at ja, ja, da det bare å vente til Hønefoss tar gull I år. Ja. Hvorpå jeg da skrev selvfølgelig, ja, ja, vi I Drammen må vel da ta til takke med sølv andre året på rad. Og så mener jeg, husker at 2013-sesongen endte ganske godt for min del. Ja. Det jeg ganske sikker på. Og Hønefoss havna vel helt nederst. Ja. Så Martin, hvis du hører på, det gikk ikke helt som du forutså, for å si det sånn.
Men det kan hende Martin kjørte en sånn ironisk greie som jeg kjørte med Jostein Grinhaug nå, for jeg vet jo at kongen har bursdag, ja, ja. Og så kjører jeg Grinhaug I potten, for vi en fotballpodd.
Jeg ganske sikker på at han ikke hadde troa på at Hønefoss skulle ta gull, men han håpet kanskje ikke at Godset skulle ta gull heller, da. Så jeg tar den uansett.
Ja, snakker med hjertet da, Omar. Snakker med hjertet, og det det vi liker.
Ja, ja, ja. Og I 2013, da var jeg 30 år, og da ble jeg far for første gang til min... Nydelig datter, så det noen år siden nå.
Ja, det noen år siden, Satt I antar seg her, ja, så sier datteren min til meg, pappa, skal du ned og synse?
Oi, den fin.
Den fin. Det liksom, ja, stemmer. Oi, jeg skal ned og synse, gitt. Jeg skal ned og synse. Da har du begynt å synse, sitte og synse I 3 år, da begynner det å skje noe her. Og så fikk jeg meldingen av Tom. Han nevnte en fin ting angående varsomplakaten. Hva vil du ta gjennom den for oss?
Ja, så det jo rett og slett bare at vi som podcast, vi jo ikke bundet opp mot det, for vi ikke tilknyttet noen mediehus eller har noen på en måte I ryggen som vi ansatt hos, men når det sagt, så jo vi varsomme og holder en viss takt og tone inne på podcasten uansett. Vi har ikke lyst til å krenke eller støte noen, selv om vi I teorien kunne gitt faen. Ja, ja, ja. Men det sånn holder vi oss for gode til.
Ja, for det har jo blitt veldig populært, Joakim, og alt blir jo mer morsommere hvis du bare gir litt faen. Det har jo vært det siste uka store snakkes, at bare gir litt faen I alt, så blir alt mye, mye gøyere.
Ja, så lenge du klarer å gi faen på en en hyggelig, folkelig og morsom måte, så tenker jeg at jeg enig. Men så finnes det begrensninger I det som alt annet.
Det sant, det sant. Så nei, vi oppfører oss som folk. Det
mye bedre å bare gi faen.
Ja, det gir man noe faen. Det gamle, gamle tungt vann. Ok, karer, jeg tenkte vi skulle starte litt...
Gi meg faen, var det dere ville vite?
Ja, det var akkurat sånn, det var sånn, det var gi meg faen, var det dere ville vite, ikke sant? Jeg tenkte vi skulle starte I krydderørene, karer, og rett og slett fram med tacokrydderet Santa Maria og krydderet på, som en klassiker på fredagskvelden, selv om det tirsdag I dag, og det noen spillere som... Det lukter litt grann krydder I 2023, og vi kan starte med Vitinho, altså, jeg synes den så god ut, jeg over. Som vi sa på Lyon Cup når jeg var liten, og vi så en spiller som kom gående inn og var god, og så litt mer beist ut enn alle andre, så sa du alltid, han det der, Johan, han god. Og jeg synes faktisk at Vitinho så litt god ut når han sto der.
Hvorfor meg? Ja, det sant, jeg husker jeg sa det ofte når vi så en eller annen litt sånn, hva skal jeg si, krydderspiller.
Ja, det kan du si.
På andre laget, så ja. Han der, han god.
Ja, det stod alltid Håvard når han så en krydderspiller. Han, Johan, han god. Og jeg var jo spist ut Joakim, så jeg ga jo faen drit med det. Jeg skal frem og score mål. Det dere som forsvarer målet, tenkte jeg. Men det jo sånn det var.
Jeg tror vi så på størrelsen på den tiden, fordi at jeg var så lav av vekst, at med en gang det var en sånn beist på 1,72 på den andre siden av banen, så var jeg liksom, han god, liksom. Det ble slitsomt. Ja,
Men over til godeste Vitinho da, vi trenger ikke å begynne å snakke om hans egentlig navn, det holder massevis med Vitinho. Dette jo...
Vi bare skuffet hvis vi snakker om det ekte navn, så det gidder vi ikke.
Ja, ja, ja. Palmeiras produkt, og Palmeiras jo blant de største og beste klubbene I Brasil. Han har vel et par, tre, fire kamper, 19 år gammel for førstelaget, men spilt mest på U23, men det man kan si da at når han på en måte I det laget der og I nærheten av å få spilletid på første laget og allerede har bidratt litt grann der, uten å på en måte gjøre seg bemerket selvfølgelig, men han jo ung, men dette her nok et spennende prospekt som Vålinga har fått tak I. Det lån ut sesong, og så det opsjon på kjøp. Og han går for å være lovende, og selvfølgelig typisk brasiliansk stil, rask, teknisk, men selvfølgelig da uskolert og vant en helt annen type fotball enn vi spiller her på I Steinrøysa her I nord. Mm. Men og han sliter jo selvfølgelig med språk. Altså han kan ikke engelsk, snakker portugisisk. Men de har jo da Ribeiro i som assistenttrener som snakker språket, som kommer til å bli en viktig rolle for å på en måte følge opp denne spilleren, og han må på en måte integreres inn I kultur og i lag og spillestil, men de håper jo allerede at han skal bidra I år, og blir nok på en måte en kanskje direkte konkurrent til Børven, eller I hvert fall en backup da, som kan komme inn og bidra, så jeg synes det et kult bekjentskap, jeg savner litt flere brasilianere I norsk fotball, så det synes jeg gøy.
Det litt sånn spiller, Joakim, du liksom, du vet egentlig ikke hvor god han forstår du litt hva han mener? Altså, han kan plutselig være sånn, helt vill, skåre 18-20 mål, og så kan det ende med sånn 17 kamper, to skåringer, og bli sendt hjem I sommer.
Altså, jeg synes vi har sagt dette så ofte, da, med at det ender liksom himmel eller helvete, men jeg tenker når det en ung brasilianer, da, altså, da det ikke snakk om 17 kamper og to mål engang, liksom. Altså, da det, altså, her det virkelig, altså, enten han kommer, altså, dette Alan Sinjo, liksom, eller så det ingenting.
Ja, ikke sant?
Det liksom sånn, altså han kommer til det preget.
For han sin jo, han brukte...
Jo, jo! Nei, men, jeg snakker ikke om det, men jeg snakker om spilleren, altså kvalitetmessig, hva slags altså, spilleren da. Altså, for det har noe med det at den kom fra brasiliansk fotball og Palmeiras, så du forventer jo det at du skal se en fyr som liksom kan drible 5 spillere på banen og ride seg gjennom. Hvis han ikke gjør det, så blir du liksom litt skuffet, da. Altså, det er
bare for at han fra Brasilien.
Bare fordi han fra Brasilien,
og
vi utlandet, liksom.
Og så han spist.
Sånn det jo.
Ja.
Men altså, jeg synes det kjempespennende. Det jo veldig gøy, da. Altså, herregud, hvor mye kan du tape på et utland? Det det som hele poenget, da. Altså, du har muligheten, da, så slå til seg for litt. Det
opsjon her også, da.
Ja, ja, det helt fint,
det. Det jo spennende, det, og kult at Jokke og Enga durer på med, med han, tenker jeg.
Ja, jeg synes det litt spennende. Det spennende. Så kommer han til Oslo, da. Så det jo, ikke sant, mye som skjer, og det jo Norges største by, og kanskje han setter pris på det og trives også, det har mye å si. En spiller jeg har litt trua på, etter at jeg leste litt om han, og Sori Ibrahim, Håvard, hjelp meg gjennom etterhånden hans.
Sorry, Ibrahim. Diarra.
Diarra. Ikke sant? Jeg likte den æren du tok der, for jeg ventet på den. Diarra. Og 1,87 høy, 4-årskontrakt, 18 mål på 38 kamper I Romania. Han har gått samme vei som Ibrahim Kona gikk, før han gikk til Haugesund. Det lukter litt mål av fyren her.
Og han også fra samme land, Mali. Det ikke alt for kjente afrikanske lang I fotballsammenheng, men vi har hostet opp noen gode spillere opp gjennom tida, så har skårt ganske bra med mål I Romania. Det må jo være lov å si. Men vi vet jo ikke helt hva vi får, men dette tror jeg på mange måter en disk som skal fases inn. Haugesund har hentet flere afrikanere før, med vekslende hell. Men godeste Kone ble jo en, I hvert fall en suksess I Sarpsborg. Ikke Haugesund, men ble en suksess I Sarpsborg. Og Haugesund har jo hatt opp til flere andre før, som har vært litt sånn bob-bob, men noen har levert veldig bra. Så jeg tror han 22 år, han ikke 18 liksom, så nok forventet at han som på en måte skal bli gitt en lang kontrakt. Det betyr at de har trua på han. Og gamle gode Søder begynner å, med all respekt, være på hell og begynner å bli gammel, 35 år. Så det nok tanken at dette her skal I hvert fall pushe hverandre og kjempe om plassen, om den spisplassen, vil jeg tro.
Ja, så gir du til Haugesund da, og henter inn da, 1,87 høy, beist av en spiss, var det? 1,87? Ja, tenk deg det på den stadion der, da, hvor liksom vinden får ballen til å fly 20 meter lenger bak, liksom. Altså, fyren kan jo... Han må bare ha litt lett I steget, så
kan bøtte litt han.
Så kan han bøtte inn han på Haugesund stadion der, det ikke noe til om.
Lukter en skjul perle på fantasy 2023 dette her?
Ja, i hvert fall på hjemmebane, tenker jeg. Mm. Der tror jeg nok...
Ja. Han beskrevet som fysisk sterk, har en fin fart og en allsidig avslutter. Så enten så det et helt tenkstedt, siden han jævlig god på alt her, eller så den bare average på alt og helt elendig.
Når det 1,87 høy og allsidig avsluttet, så betyr det bare at du faktisk kan bruke beina. Altså, ja. Du bruker ikke bare hodet.
Mm. Og så plutselig så dette en kjempespess, og så blir den solgt for, ja, la oss si, 20-30 millioner om et års tid, eller det kan fort skje, du vet jo faen meg aldri.
Nei, men igjen, både Vitinho og Ibrahim her, de går jo inn som krydderspillere, uten tvil.
Ja.
Og ikke minst, spennende.
Ja, spennende viktig. Det viktig, ikke sant? Det viktig. Men hvor skillnaden mellom bare å være krydderspiller og I tillegg få på hashtaggen spennende?
I min bok så hører de sammen. Når jeg sier spennende krydderspiller, det ofte det jeg liker å bruke. Ja. Mm. Så, og det må være for et eksotisk land, ikke minst.
Mm. Ja.
Det jo litt med der.
Men hvis han offensiv, så det større sjanse at han får spennende enn hvis han stopper, hvis du skjønner tanken
min. Ja, da er han jo ikke
spennende hvis han stopper.
Da han verken krydder eller spennende.
Da kan være krydder, da. Da kan han høye tofotstakling og litt action, da, hvis du
Nei, personlig bruker ikke jeg krydderspiller da, men stopper.
Nei, det må være ving opp, ving til spiss.
Du må være offensiv anlagt, da.
Ja, jeg skjønner.
Ikke en venstrebekk heller, liksom.
Nei, men jeg skjønner. Ja, men det jo fjell, det. Brannovar, det skjer jo ingenting I denne klubben her, men nå det
nå
faktisk...
Skjer det litt,
nå det litt av link her. Oskar Falenius, ja. Brøndby-spiller. Brann ønsker å kjøpe han fri. Har tidligere hatt karriere I start, blant annet I fjor I Norge.
Ja, og jeg følte jo Obos ganske tett. Han var lånt til start for å få verdifull spilletid. Han var veldig god i Brommapojkarna I Sverige i Superettan. Var så god at Brøndby bladde opp og hentet han. Fått kun 10 kamper I Danmark. Ble sendt på lån I fjor for å få spilletid. Og det ble nettopp start. Var veldig god I Obosligaen før han ble skadet. Og da ble han naturlig nok sendt hjem igjen til Danmark. Men Brann I konkurranse med flere skandinaviske klubber står det, men Brann ønsker å kjøpe den. Han 21 år og en offensiv midtbane eller kantving da, som har stor fart teknisk. Jeg husker han fra Obos I fjor. Han så god ut faktisk og var god for start. Men dette Obos-nivå. Men dette faktisk en spiller jeg tror Brann får glede av, så jeg håper virkelig det går I orden.
Ja, det med spiller Brann trenger også, ikke bare kjekt å ha, HB.
Det en spiller de trenger, for det noe vi mangler, så det kvalitet på kantene på vingene. For Castro, han har alltid varit väldigt god I Obos, med all respekt, inte fått det helt till I Eliteserien. Mm. Fredrik Børsting var högst variabel I Obos. De Laveres sendt på lån. Simba blir trolig sendt på lån. Mm. Og vi har litt sånn bob-bob der, at vi trenger å få inn kantspillere som kan levere målpoeng. Og han har også en veldig god fot for Lenus.
Mm. Men du sier bob-bob på Brann, for å snakke litt om Brann. Hvor det Brann ja. Bob-bob?
Nei, hos meg, først og fremst, så sliter vi på kantene. Nå trenger vi å få en, en spesielt en høyre kant I mitt huet.
Ok, ja. Fordi når jeg hører utenfra, ikke sett så mye Brann I fjor, fått med noen kamper, men når det var så suveret som de var, så ble det litt sånn FIFA Championship Manager å sitte og se på dem. De vant jo alle matchene, så det var nesten kjedelig, og hadde nok med et eget Rosenborg. Men det du leser og følger med og synser fra utsiden, vi som har bachelor I synsing, pluss pluss, så det en gang sånn at det, litt for stoppere, det bob-bob. Midtbane.
Ja, men litt... stopperplassen ikke, der de bra det satt, nå ja. De sendt unna to topper også.
Ja, jeg ser, men hvis du får skade på Palle, så det litt bob-bob igjen.
Ja, men Palle jo ikke elver, han på benk.
Ja, ok, men jeg fikk, men jeg hører at vi har tre stoppere sammenlengd, har jeg misforstått?
Nei, de er fire.
Ok.
De har sendt unna Kålskogen, ja. Og de har sendt unna
Stabækmannen.
Han godeste Skovgård.
Ja.
Og så det Ruben Kristiansen, som var på mange måter en åpenbaring som stopper, gamle gode Ruben Kristiansen. Ja. Han var meget god som stopper I fjor I Obos. Han kommer til å fornye tillit der. Og så det nyankjøpte comeback-kid, Jaffet Seri Larsen, som kommer til å ta plass ved siden av han. Og så har du rutinerte og solide Palle som backup, og så har du en veldig spennende ung gutt som heter Rasmus Holten, som lover veldig bra. Så okay. han 18 år, så det fire stoppere da, som de okay. på en måte har.
Så du kjenner om han har kontroll på stopper?
Ja, jeg føler det.
Okay.
Absolutt. Og Sivert kan også gå ned og spille stoppe hvis det krise. Han har spilt det.
Men klart, da mister du en blekkerslag på midten
her. Jo, men det ganske god dekning på midten, så selvfølgelig Sivert skal spille sentralt, men det krise kan han gå ned. Så det bra dekning på toppeplass.
Og så litt usikker på spissplassen.
Ja, uten tvil. Der ønsker jo jeg meg inn en spiss til. Med
gjerne en krydderspiller?
Gjerne en krydderspiller, og gjerne en afrikaner eller en brasilianer. Fy faen, det har vært rått.
Ja.
En ny Kim Mojo, ja takk. Men nok helt tvilsomt at det blir noen ny spiss. Det tror jeg ikke de har lyst til å bruke penger på, for det bonger ikke over av grunker I Bergen nå, og I Brann. Men en ny kant, det føler jeg det stort behov for, faktisk. Og det Falenius, så får vi se hva som skjer da, om han blir klar.
Viking, Patrick Isabek. Det en ny surferboy,
altså. Isabek.
Ja, det mange måter å si det på. Til slutt sier man det. Jesbeck, Jesbeck. Altså, det mange måter å si det på. Hva som faglig riktig, det finner vi ut når sesongen starter. Men igjen, altså. Fra Australia, spissen var derfra også. Kommer en til, Joakim?
Ja, og så nå før vi på en måte begynner å snakke om hva han for jeg temmelig sikker på at ingen om ikke Håvard har sittet og sett sniktittet på YouTube og funnet noen rare videoer der, så ingen som aner hva dette. Det har du selvfølgelig gjort. Da. Men... Ja, altså det som altså det jeg bare altså det Australia, det det som litt gøy. Det altså enda det tydelig at de har satt inn noen følere nede I Down Under og skal
plukke med seg litt. De har kontakter der uten tvil.
Ja, det ikke noe tvil om. Men det litt gøy, for jeg prøvde å finne ut av den, fordi det nye Australia, så jeg synes jeg artig, så jeg skulle finne litt ut av den, og det ikke så veldig mye å si, da. Men type spiller, da, det eneste jeg fant der at han beskriver seg selv som en hardt arbeidende box-to-box midtbanespiller.
Ja.
Det en ny Joe Bell, med andre ord.
Ja, det det eneste han beskriver seg selv for, og hvis det stemmer, så jo for så vidt det greit. Av det andre jeg egentlig har funnet generelt sett, uten å ha sett noe selv, at han også studerte construction management. Så han har drivet på med litt studier ved siden av fotballen nede i Australia, og nå sannsynligvis fast bestemt på at det fotballen som skal gjelde, da. Og prøver lykken her.
Han kommer jo ikke fra noen amatørklubb, han kommer jo fra Sydney FC og har 20 kamper der, eller hva det
Ja, det en par og 20 kamper, og puttet et mål til og med.
Og han 20 år gammel, så det jo en... Også han
det spennende.
At han har U23-landskamper, tror jeg, hvis ikke så feil.
Stemmer det.
Så det jo ikke noe sånn helt elendig type dette her. Han Nei. Har jo noe fare med sikkert, og Det jo interessant å tenke på at Viking har jo treffet bra de for å hente fra Australia før, med både Gianni Stensene som der nå, og ikke minst Joe Bell, som heller ikke hadde spilt voldsomt mye når han ble hentet, så de har jo vist at de teft på det markedet før, og så det jo selvfølgelig veldig spennende med Diagostino om han vil levere da, på topp.
Nå fant jeg hva som skjedde, Håvard. Vil du høre det? Mm. Har du vært ned på linken der og sjekket? Når han ble proff-fotballspiller? Vet du hva han oppgir grunnen til det?
Nei.
Covid-19!
Ja.
Han brukte covid-19-lockdown som en god god mulighet til å gå fra å ha fotball som hobby
Legend.
Til en profesjonell karriere. Ja. Så altså, hvis han virkelig blir proff og slår godt igjennom, altså gjør det godt her og alt bra, så det er jo en fantastisk utvikling å bruke covid-19 til.
Han har jo kommet seg helt til fucking Stavanger og Norge her nå, så noe gulig har han gjort.
Det.
Altså, jeg merker den selvbeskrivelsen av han, du leste opp den. Altså undertegnede, altså programlederen, meg, jeg også beskriver meg selv som en lett versjon av Ari B, poetisk gjør noe ekstremt morsom, ikke sant? Og folk mangler jo selvinsikt, ikke sant? Det når du folk driver og beskriver seg selv sånn, da blir jeg skeptisk, så... jeg vet ikke, Joakim. Startet han, å spille fotball for 2-3 år siden.
Ja, du skal si, han ble spurt,
nå drar jeg på da.
Han ble spurt om det, Johan, i et intervju, så det tatt fra et intervju, altså, hvordan vil du beskrive deg selv? Altså, valgte han å beskrive seg selv som Roy Keane,
skjønner.
Og så tenker han, vi legger han der, liksom.
Han legger han, ikke sant, han drar den som jeg gjør med.
Det står ikke Roy Keane der.
Han drar den som jeg drar med Ari, altså, jeg som er light kopi av Ari, han sier bare Roy Keane rett opp i boksen.
U21-landskampen for Australia, som ikke er noe redd av fotballnasjon, det er for noe
kommer til VM. Har vært i VM, så for all del.
Det ikke noe søppleland.
Nei, det spennende.
Så jeg tror han kan være på, ja.
Går han sånn spennende og krydderspiller, eller bare spennende?
Han jo offensiv og eksotisk, da, Håvard. Her, altså, hva?
Ja, men jeg vil ikke dra krydder inn her.
Nei, enig. Det er liksom to stempler når du får begge to, altså.
Ja,
jeg får ikke begge her, altså.
Nei, det blir det spennende på han. Det er, hvem vet, det kan slå ifra seg. Ok, Kari. En kamp er undergjort i årets sesong. Den er jo ikke i Eliteserien, da. Det er heller ikke noe jalla treningskamp. Dette her var Bodø/Glimt mot Lech Poznan på hjemmebane. Det var mye styr og helvete å prate om dyre billettpriser og noen måte på. Folk skulle møte opp og ikke møte opp, og det regnet laks sidelengs i nord, for folk skulle faen ikke betale 450 kroner for å sitte under et tak med, eller sitte på en tribune bak et mål uten tak, og det var ikke grenser, og når kampen kom i gang, og x antall nordlendinger hadde møtt opp, og ikke fullt, men også langt unna, så endte denne kampen 0-0. Vårt inntrykk av det vi fikk se her, Karer?
Nei, altså, jeg synes det nok en gang at Bodø-væringene, selv om det var litt sånn småampert før kamp, med billettpriser og så videre, så ble det bra kok og bra stemning, og de lager god liv på tribunen.
Mm.
Hvertfall på langsida som vi så på skjermen, var det veldig god kok, og det G-feltet der var gode på det. Men selve kampen, jeg synes Glimt var veldig gode i første omgang. Nære på å score opp til flere ganger, hadde absolutt ball mest. Så er det jo litt ironisk Lech Poznan som brenner den største sjansen, som smelleren nesten på blank.
Den er enorm.
Over mål der. Det var jo rett og slett en gigant sjanse som du skal score på. Nå er det ikke bortemål lenger, men du så jo tydelig at Lech var rystet i første omgang. Glimt kjørte på. Jeg synes de var gode, men mangler liksom akkurat det lille ekstra for å score mål. I andre omgang så er det jo jevnt, men Lech får mye mer initiativ og spiller seg inn i kampen. Og Glimt klarte ikke helt å legge ordentlig press på det. Man måtte også bytte mye. Du så de begynte å bli slitne, for de hadde holdt høy tempo. Og kampen liksom ebber ut litt der 0-0, så det er jo selvfølgelig et skuffende resultat da, hjemme på Aspmyra.
Jeg fikk litt sånn, følte jeg fikk sånn bad vibes til sånn norske landslags kvalifiseringer. Det er litt sånn møte Ungarn, møte Latvia, møte Tyrkia til en avgjørende kamp et eller annet sted. Og så er kampen for så vidt grei, men så klarer du ikke, og du evner ikke å score mål på de sjansene man får. Og da er det jo dessverre gjerne sånn, det viser gang på gang på gang, da er at i Europa da har du en veldig stor utfordring, for da får du et problem i returoppgjøret, som jeg er litt redd for at For at de får, jeg tror det blir fryktelig vanskelig, rett og slett. Det tror jeg blir en tung bortekamp for Glimt å møte opp til.
Ja, for å ta Lech Poznan, de jo uten tvil best hjemme, så hvis du ser hvordan de har gjort det. Og i gruppespillet så slo de jo storheten via Real 3-0 hjemme, og de kom på andre plass i gruppa. Så det ikke noe drittlag dette her, for å si det mildt. Og Deist, han svenske spissen på topp der, han Isak. De hadde også, Kristoffer Velde kom jo inn, han klarte ikke å sette noe særlig preg på det, men de hadde en del OK-spillere. Keeperen var god, det så du, han Bednarek, Filip Bednarek. Han holdt dem inne i kampen der, og når de var hardt presset, for de hang i tædda i første gang. Men jeg synes de spilte seg bra opp, og du så det et ballsikkert lag med bra fysikk. Jeg tror det blir tøft å bryte ned de i Polen med et virkelig trøkk på tribunen, for polske fans er jo gjerne. Det er en såkalt heksegryte de skal ned til nå. Så det blir tøft, tror jeg, for å være ærlig. Men nå er Hugo tilbake, da. Og det jo pluss for Glimt, for jeg synes at erstatteren, Morten Konradsen, han synes jeg sleit for å sette sitt preg på kampen, for å være ærlig.
Ja, jeg følte liksom når jeg så matchen her, Kari, at jeg følte liksom, jeg fikk liksom ikke, derfor, jeg jo ikke Bodø-supporter, så jeg satt og så med nøytrale øyne her med en klaustaler og en liten runde med popcorn i hendene, og jeg må jo si at jeg fikk ikke helt den følelsen at liksom 2023 var helt i gang. Det var ikke, jeg fikk ikke det trøkket jeg på en måte regnet med. Kanskje litt skuffet over matchen, sånn litt grann. Ja, det litt typisk at utlandske laget der, som ofte har en tendens til å knekke norske lag i sånne sammenheng, får den ene sjansen. Altså, ja, de bommer nå. Men neste gang så bommer de ikke på blank der, og når de kommer langt ute i året så blir de straffet av mye bedre lag enn Lech Poznan på et sånt innlegg, for det en 96% sjanse, men samtidig synes jeg ikke Bodø Glimt var bra nok fra 60 minutter og ut, så litt kjedelig og litt skuffende 0-0 resultat. Men den kan bli seip bortebane. Vi skal komme tilbake i slutten av podden i dag, og noe som vi tror den ender, det skal vi avslutte med i dag. Men jeg var generelt litt grann skuffet av matchen. Jeg var det. Jeg må innrømme det.
Ja, altså det blir jo en sånn forventning og en hype, og du gleder deg i hvert fall med nøytrale øyne for å se en kul kamp og bra kok, ordentlig ruskevær, som de sier i nord. Jeg ble litt skuffet selv, men så klart, det er mye nytt. Vi har ikke fått lov til å registrere mange av de nye. Som er hentet inn, sånn er jo reglene dessverre, det er disfavør i forhold til norske og svenske lag som har det kalenderåret vi har med tanke på sesong. Det er det jo, det er jo naturlig at vi kommer litt dårlig ut der med tanke på når det utskiftninger, og så var det også skader og sånne ting, Bjørkan blant annet, ikke sant, så og Hugo måtte stå over og ja, men uansett, jeg synes de var ikke gode nok da gjennom 90 minutter for å klare å avgjøre kampen. Og jeg tror det blir tøft i Polen, men det jo muligheter her. Hallo, ja, ja, ja. Det det jo absolutt. Ja, ja.
Men det ikke Sørensen som spiller samme plass som Bjørkan?
Jo, Sørensen ble tatt av en av de tre siden Bjørkan ble skadet.
Jeg synes at han Sørensen, han gnomnissen på vingen der, han ser jo litt sånn gnom ut, med all respekt. Altså, han ser
venstrebekken,
ja. Fy søren, han var god.
Han var god. Jeg er helt enig.
De har brukt litt penger det Bodø-Glimt-laget her, og Kemneren banker jo på døra før eller siden. Men, før det jeg har sagt, denne spilleren her, han
solid bekk.
Blir bra. Jeg var litt småskremt over han, for jeg tenkte, ok, nå har de fått seg venstrebekk med den motoren, frekk som faen på pasninger inne i feltet, og så har de fått flyttet han andre utskjelte Wembangomo over på høyre, som vi vet har et sinnssykt potensial.
Både hyllet og utskjelt, ja.
Ja, både hyllet og utskjelt, men litt mer utskjelt siste halvåret. Men uansett, nå har de fått flyttet han over på høyre, og da får de full potensial av Wembangomo på høyre, og så får de inn Sørensen. Jeg ikke sikker, jeg skjønner Bjørkan er landslagsmann, jeg skjønner Bjørkan er det. Det blikket. Walk in the fucking park og ta den plassen der, for han var bra.
Jeg helt enig, han var jævlig god faktisk, og en vanvittig konkurranse i det forsvaret i Glimt. Hermelatt, og så har du Bjørtuft bak der, og så har du Helstad Amundsen på stoppeplass. Bjørtuft har jo sett jævlig bra ut i preseason, han ble jo heller ikke prioritert nå av de tre. Og så har du ikke minst Omar eller Abdullahi som på høyre bekk som skal utfordre Bryce. Mm. Men Bangomo, så det jo dobbelt dekning hele veien her. Det kommer nok til å Faye Lund klarte seg ok, men det nok ikke han som blir førstevalg, for det kommer til å bli hentet en keeper, det føler jeg meg sikker på.
Han Sørensen var jævlig hissig, altså, han var så hissig på grøten, han minte meg en sånn kombinasjon. Veldig offensiv. Han minte meg en kombinasjon av Pereira og Mikke Dorsin. Han som mater på, bare maser på liksom, altså, han gir seg aldri. Ekkel å møte, uforutsigbar, gikk innover, gikk utover, dyttet med ving med Pelle. Ja, det satt ikke nå, og de skåret ikke nå. Men tro meg, han kommer til å legge noen assist i 2023. Det gjør han.
Han kommer til å få spilletid også, og garantert. Det blir kamp om plassen der med Bjørkan, uten tvil, og Bjørkan vet vi jo er god.
Han er imponerende også.
Men jeg må si også at jeg ble litt skuffet over de tre foran. Pelle, Mvuka og Faris Pemi. Faris Pemi, han stor og sterk, og du på, og synes han var ok, men brente noen... halvsjanser der, og jeg tror nok han kommer til å rett og slett brenne en del, men han sterk, han en håndfull, rask, vanskelig å få has på. Jeg minner meg litt om Victor Boniface, rett og slett, har noe av det samme kvaliteten der. Det synes jeg, så nesten ut som han plutselig var tilbake på Aspmyra, men ikke like slepen kanskje, men stor og sterk og rask ikke minst, så det et step opp fra Salvesen, det vil jeg si, av det jeg så. Esbjord kom inn, det var han som kom inn, ikke Salve. Mvuka, tja, hadde forventet mer av han egentlig.
Ja da, men nå har de betalt Jesuspris for Mvuka da, så det vil si at de betaler for potensial langt fram i tid, per dags dato, med målpoeng og spillemessig, så ikke Mvuka en 70-millioners mann, det vet vi, men de fikk rått betalt for det. Joakim, du har vært inne på en ting tidligere, Joakim, angående spissene til Bodø/Glimt. De litt for jevne? Altså, Espejord, Salvesen, innbytter, altså, kommer inn altså, i matchen her.
Ja, men altså, det altså, per nå, altså, alt, hvis du legger altså, statistikk og alt de har gjort hittil, så jo hele poenget at Bodø/Glimt per nå har tre på det beste halvgreie spisser. Det på det beste. Og det skal litt til å overvise han det. Jeg tror ikke Faris Pemi den personen som kommer til å...
Det litt skeptisk til å se med Glimt-øyene. Jeg litt enig. For når du bytter inn en spiller der, så bytter... Ja, du tar ut Faris Pemi, og du får ut en spiller som brenner og eksplosiv, er spennende og har litt fart, og som Håvard sier, han kan finne på det utroligste og brenne på det. Han litt som Bamba. Han kan brenne på åpen kasse, og så kan han plutselig gjøre en helt vill takke finte, som gjør at han bare kliner den i krysset. Du vet aldri med en. Uforutsigbart. Men så putter du inn på Salvesen. Ja, du får litt annen type spiller, men heller ikke noen målmaskin, og Espejord litt tung og litt brei og holder på litt, med jævla brøyter av maskin, men heller ikke noe...
Ingen soleklare da, for å si sånn, det ingen soleklar toppspiss, og det jo problemet dem, så det synes jeg altså syns både i den kampen, men som vi har vært inne på før, at jeg tror kommer til å synes gjennom hele sesongen, hvis det de tredje hadde på, at de ikke har noen soleklare ener på topp.
Jeg tror det. Jeg personlig har trua på at Faris Pemi blir ganske bra. Om han blir toppskårer, det tror jeg ikke, men at han kommer til å levere ganske bra, at han blir førstevalg, det tror jeg. Og han kom fra en ganske billig summa.
Ja, det er billig.
4 millioner der, var det vel snakk om? 3-4 millioner. Ja. Men jeg tror at han blir førstevalg, og så tror jeg egentlig at Salve, når vi kommer til sommeren, kanskje til og med før, det kanskje det lenge enn vinduet enda, han tredje valg, altså, as we speak. Og han på vei bort før eller siden.
Utfordringen at det er så lite som skiller de over. Det er så lite nesten som skiller de.
Men i dagens moderne fotball så er du ikke avhengig av å ha en spiss som bøtte 20 heller.
Nei, du må ikke det.
Det ser du på flere. Det så du blant annet på seriemesteren i fjor ved Molde. Du kan ha andre strenger å spille på. Du har jo Pelle blant annet som har bøttet en mål der oppe og flere andre som leverer målpoeng. Du ikke avhengig av å ha den spissen for å vinne seriegull. Men ja, jeg tror Faris kan bli ganske bra. Jeg får glimt, men selvfølgelig, det kommer nok til å ta litt tid.
Men spørsmålet, det er fordi jeg litt sånn interessant akkurat, fordi poenget nei, du ikke det i moderne fotball nødvendigvis, men jeg synes nå det egentlig begynner å vise at glimt faktisk det. Og det det som hele problemet, fordi liksom, du nevnte Pelle i fjor, og selv med alle de målene han bøtta inn, så klarte ikke Grimt å være nærheten av gull. De årene de har vunnet gull, så har de jo hatt en spiss på topp som har døttet en mål som bare det. Så spørsmålet jeg tror faktisk Glimt avhengig av å ha en, 20, en spiss som putter 20 i sesongen for å vinne gull. I motsetning til Molde. Fordi, rett og slett fordi Molde tryggere og mer solide bakover og klarer å kontrollere kampen faktisk bedre enn det Glimt gjør.
Styrka forsvaret betraktelig, og det er en av målene deres.
Ja, ser den. Ja, ser den. Men hvis vi sier sånn at Pelle skårer 25 og 27 mål, det jo en fucking jævla maskin. Han skårer på alt som kreper det går. Han en sneak, og han, i fjor hadde han litt sneaky skåringer og med sånn toa på han. Ikke bare curling i vinkeren. Han, han en jævlig bra spiller.
Nei, et år videre han også.
Hvis han trapper av 12% i år da, ned Joakim, og liksom blir litt dårligere i år enn i fjor, så stopper han ikke på 25, men da stopper han på 17 skåringer. Da plutselig skyller man 7-8 i tillegg til at du mangler den spissen. Da plutselig blir det enda seier igjen, så jeg ser på
en litt. Ja, da skårte jo Espejord i fjor 13.
Ja, noe sånt nå.
Ja, da må spissen opp i 20. Og jeg ser ikke faktisk Pemi, Espejord eller Salvesen til å være i nærheten av 20 mål.
For meg så er det ikke
det er der,
svart-hvitt. Altså.
Nei, men vi sier ikke at det svart-hvitt. Det som datteren min sier, nå pappa skal du ned og synse. Og det jo det vi sitter og gjør. Vi synser bare at hvis de blir borte... Noen må jeg erstatte det. Jeg skjønner at ikke det svart-hvitt. Du må ha en spiss, og alle må score i 30 mål og sånn. Alt det der forstår jeg. Men du sitter jo da og mangler noe. Ikke sant? Det jo hele greia. Og, den er litt ubehagelig.
Men det store problemet for Glimt i fjor var, kontra målet, var at de slapp inn alt for mye mål.
Mm.
Og der har de forsterket seg på alle plasser i rekka bak, og det stor konkurranse.
Ja da.
Der tror jeg de blir bedre. De har Patrick Berg en hel sesong. Hugo har forlenget, som vi skal snakke om senere. Grønbæk tar steg. Jeg tror ikke de så avhengig av den spissen for å bøtte inn.
Jeg tror ingen Bodø-Glimt-spiller i 2023, jeg sier det nå, ikke en individuelle Bodø-Glimt-spiller skårer over 20 mål i 2023. Og hvis Pelle havner under 20, så må noen ta det snittet opp. For jeg tror ikke Bodø-Glimt blir lite slagkraftig som de blir, siden de terpet så mye defensivt. Det bare hva jeg tror. Og synes meg frem til, så får vi ta som vi tar feil når vi kommer til desember.
Jeg er for så vidt enig i det at jeg tror kanskje ikke en enkeltspiller kommer til å score over 20.
Ja, da er det bra. Kan vi være enige i en ting hvis vi fjerner keeperen? For jeg og Joakim Høsum er litt enige at spissen et svakeste ledd her. Sånn som jeg leser Joakim. Hvis vi fjerner keeperplassen, glem det, og si forsvar midtbane spiss i Bodø Glimt. Hvor det svakeste leddet per dags dato av de ledda, Håvard?
Ja, da vil jeg nok si rekka foran, for det litt spørsmålstegn.
Korrekt. Så vi det ganske samstemt om at de har en liten nøkkel å tørne om den Harry Potter-døra må være. Det en litt av magisk kode der for å få den til å...
Det må treffe der, ja. Men jeg tror nok det at, som var inne på, at det kommer en ny førstekeeper. Jeg tror ikke Faye blir førstekeeper.
Nei.
Hei, Jørgen Strand Larsen her. Du hører nå på podcasten Synseligan. Ønsker du å få med deg all sladder, synsingen og om profilen i Elitserien, abonner på Synseligan der du hører din podcast. Vi snakkes.
Ja. Jeg har jo begynt med å kikke litt Janne, på disse Twitter-postene. Vi skal ta den først og leke litt med den. Skal la den ligge litt, for der ligger det litt av Twitter-post vi skal angripe her. Men før vi tør det, tar den. Og det Vetlesen, karer. Ny kontrakt. Altså, det noe statement over å signere en ny kontrakt her. Jeg må si det. Det ligger noe i at du mener alvor da, altså, når du med på den.
Ja, så sa nei til 65 millioner på Deadline Day. Folk ble lange i maska. Hva faen skjer? Hugo ryktes på banna. Kompis fra Stabæk, Ola Brynnelsen, gikk ut og sa hva i helvete de driver med. Det galskap. Og så hadde Glimt en plan, og Hugo virket som han glemte dette fort. Og jeg og Joakim var inne på at vi syntes at det var riktig å si nei, på grunn av Europa, på grunn av sesongen som kommer, og også det at han så veldig, veldig, veldig viktig for laget, og nå ser jo Glimt veldig smart ut, og veldig lure ut, at de har klart å lande årets spiller forrige sesong på ut 2025 da. Og så har de veldig, veldig gode kort på hånda nå, for å få en god sum, og ikke minst glede av Hugo utover. Så jeg synes jo det er ekstremt godt håndverk, ekstremt god jobb. Jeg vil si Hugo også. Jeg så ikke den komme på en måte sånn. Jeg har nevnt dette før. Jeg har hatt trua på det. At det mulig å få forlenget på Hugo. Men at liksom ut 2025, det må jeg si. Og selvfølgelig kommer et gigantisk bud. Bikker du 70-80 millioner, da selger de.
Men altså, jeg vil skryte, altså hele poenget, det går begge veier da, for jeg vil skryte litt av Hugo Vettelsen da, for det at dette her viser på en måte en sånn profesjonalitet som jeg føler egentlig mangler i veldig mange. Nå skal vi ikke begynne å dra opp navn da, men vi har flere eksempler bare i år med spillere i Elitserien som mangler profesjonalitet og har den der,
uten tvil.
Den der grininga og sytinga. Og det Hugo viser å være en profesjonell fotballspiller, han har garantert fått bare beskjed av Glimt at slapp av liksom, du blir solgt, du skal ut, det går fint.
Og det
men, vet men, ja, men vi selv. Ja, du kommer til å prestere videre, ikke sant? Og han vet jeg kommer til å prestere videre, det ikke noe grunn til at jeg skal prestere. Og de sier at vi kommer til å selge deg, men vi kan ikke selge deg nå. Og det på grunn av at vi har solgt unna de vi har solgt unna allerede, og vi kan ikke miste deg også nå. Så skriv under på den kontrakten her, vi lover når budet kommer om et halvt år, et år, da selger vi hvis du har lyst til å dra, men ikke nå denne våren. Om det sommeren neste vår, spiller ingen rolle. Han kommer til å gå. Og det viser, jeg synes det viser veldig god, det veldig bra lojalitet som Hugo Vettelsen viser overfor Glimt her. Og det litt mangelvare, rett og slett.
Og han viser seg som en sann profesjonell, som du sier, Joakim. Han har fått landslagsdebuten. Som han sier selv, jeg har spilt min beste fotball i karrieren her oppe, og han vet at fortsetter han i samme duren, så er det kanskje større klubber enn Feyenoord som banker på døra, og han er nok også fornøyd med at Glimt får noe igjen. Altså, de fikk jo bevaremel, fikk jo et vanvittig bra bud på deadline day, men jeg tror at her potensielt å få enda mer, og at Hugo kan ta ytterligere steg og bli enda bedre.
Altså, Vettelsen et kroneksempel på tillit mellom klubb og spiller?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg er fint du kan si sånn som det. Fordi han har ikke vært ute, det er jo ikke han som har vært ute og syte heller, det er jo andre som har syte på hans vegne. Han har sittet stille i båten og ikke gjort noe av seg. Nei, han har ikke sagt noen ting. Så det er en veldig god beskrivelse av det, rett og slett. Det er sånn det burde være, mener jeg. Forholdet mellom klubb og spiller burde være sånn som Vettelsen og Glimt har vist.
Han vet han har en god tilværelse i Bodø, og han vet han får utvikling, og han er på et bra lag.
Og han er trygg nok på seg selv.
Han har tillit, og han vet at sjansen min kommer før eller siden.
Lur på Ole Sæter, tenker jeg, gutter.
Kanskje det burde være et sånn eksempel til etterfølgelse for godeste Ole Sæter.
Tenk deg hvis fotballkontrakter i Eliteserien kan bli trendy, sånn som Instagram og damer og oppblåste lepper og fillers og alt det styret her som ungjentene ser på, så blir det sånn, ja, nå har jeg lyst på en ny kontrakt, for jeg kan jo bare selges selv om jeg er under kontrakt. Det plutselig går opp på spillerne, nå er det andre som gjør det. Altså, det Vettelsen gjør er kjempefint, og hvis du får Bodø/Glimt-supporter, så er du helt toppers. Og det er ingen hemmelighet at, vi er jo ikke tjukke i huvudet som sitter og synser her heller, så vi skjønner jo at det ligger en uskreven regel i at Bodø Glimt selger han for big dollars den dagen det går, og selvfølgelig får Vettelsen en god lønn her, og sikkert pumpa lønnen sin, og alle er fornøyde, men Vettelsen er fornøyd, Bodø Glimt er fornøyd, fansen er fornøyd, altså det er jo bare, det er ballonger i været, det er gule ballonger i været, det er ingen som vil mer enn det, mens i Rosenborg med Sæter, uten samlingen i for øvrig, det er to vidt forskjellige spillere, det er ikke nærheten av hverandre, det er klasseforskjell med de to spillerne også i alder og potensial, og det er litt sånn, det er liksom litt sånn der, kan du ikke bare signere da, Ole Sæter, for hvis du absolutt vil det, pump lønna di, ta en treårskontrakt i Rosenborg, og er han så jævla god, Håvard, etter et år, og bøtter 16, 17, 18 mål i Rosenborg, så blir han jo solgt i en mellomklubb i Nederland, og så ordner dette seg for Sæter allikevel, og så har han sikret seg god lønn i Rosenborg.
Det er det som er så rart.
Ja.
Egentlig.
Nei, men han har jo ikke troa på seg selv, altså, ja, han er høy og mørk, men det er jo åpenbart at han hatt den troa på seg selv.
Han har det, skjønner du. Han har troen på det.
Ja,
han har en rettig selvtillit.
Han har det.
Ja, folk sier det.
Det er så rart at han ikke ser verdien i å forlenge.
Men hvis du, Joakim, hvis du ikke har troen på deg selv, Joakim, hvis du ikke har troen på deg selv, la oss si jeg er selvtillitsløs, altså meg. Det er jeg jo ikke da, for jeg er du vet hvordan det er. Men uansett, la oss si jeg er selvtillitsløs. Hvis jeg er selvtillitsløs som fotballspiller, eller Johan her som programleder denne podden, vil jeg ikke da signere en 2-3-årskontrakt for å sikre meg de penger, for jeg vet at det er så vanskelig, enn å bare si nei, for jeg kommer til å klare meg selv. Skjønner du litt hva jeg tenker?
Ja, men altså, du, nå skal du ikke misforstå meg da. Jeg sier ikke at den selvtillitsløs.
Nei, ok.
Jeg bare sier at jeg ganske sikker på at den der, den, det som står mellom hjernen på Vettelsen mye mer solid enn det som mellom hjernen på Sæter. Okay. Og da snakker jeg ikke om intelligens. Nei. Jeg snakker om rett og slett, ja, han har et selvtillit. Ja, det kan godt være. Han kan være en usikker person selv om han fremstår med voldsom selvtillit og opptrer med selvtillit. Kan fremdeles være en usikker
Legg
person.
Legg selvfølelse i potten da. Egen selvfølelse.
Og, ja, og det jeg tenker på da er rett og slett det at hadde han hatt den samme tanken som altså som Mettelsen da, som tatt han tanken at vet du, jeg god nok så jeg kommer til å komme ut selv om klubben får at klubben krever 60 mil så kommer jeg ut. Det tror ikke Ola Sæter er helt åpenbart. Han tror at klubben at han kanskje verdt 10 mil. Mm. Derfor vil ikke han skrive en ny kontrakt. Fordi da blir vel Rosenborg kanskje si nei, han skal ha 50 mil han om et halvt år, og da tror ikke han noen klubber vil kjøpe. Mm. Det er det jeg finner som grunnlag for valget hans, liksom.
Okay. Det. Vil du høre sånn, Magnus? Jeg ser hva du mener. Litt uenig, ja, ja. Men jeg skjønner hva du mener.
Det skal jo.
Sies at Ole Sæter gikk ikke ut og suttra når han ikke ble solgt til Cagliari, som
andre
ville gjort i ligaen. Han gikk ikke ut og suttra. Han har sett at han er happy med å bli Rosenborg, ja, at han har kontrakt ut året, og så får vi se hva som skjer. Og casen er jo det. Han kommer til å få spilletid.
Ja, ja, ja.
Han kommer til å få sjansen. Fordi RBK har mistet Tengstedt, og de har ikke hentet noen erstatter as we speak. Det er noen litt usikre kort, med all respekt, med Kristall og Thorvaldsson. Mm. Vi vet ikke helt hvor gode de er, så har du selvfølgelig litt magikeren Lekkeberg, men han kan plutselig være ute et par måneder med skade, eller du skjønner hva jeg mener. Altså, han er litt sånn kjeks, da.
Ja, du vet aldri. Det er en svenske Helland.
Så, ikke sant? Det er det jo faktisk.
Ja,
og kan være magisk.
Han spiller litt mer enn han, men jeg skjønner.
Og så er han skadet her, liksom. Mm. Så det er litt sånn usikker kort, men Ole Sæter kommer til å få spilletid. Men jeg synes det er rart, sånn taktisk.
Ja, jeg synes det er merkelig.
Sånn sunn fornuft. Hvorfor ikke bare signere? Er du god nok?
La klubben få noe penger for deg, liksom. Ikke bare
det.
Han
hadde jo fått god lønn. Han hadde jo fått god lønn. Han hadde jo i hvert fall doblet lønna si bare det siste halvåret.
Ja.
Følg Vettelsen.
Han er jo nesten kommunen.
Følg Vettelsen.
Og så kan han bli en holden mann. Hvis han signerer.
Ja, det er litt sånn. Det er helt merkelig. Han kan liksom gå fra å handle på Rema 1000 til å begynne å handle maten sin på Meny. Det er det vi prater om her, ikke sant? For vi snakker forskjell på årslønna. Det er ganske stor forskjell på årslønna på det.
Han vil jo i hvert fall doble lønna si.
Ja, sannsynligvis minimum. Men uansett, Vettelsen er kroneksempel på tillit mellom klubb og spiller, og det gjør vel egentlig kanskje at vi andre her ute, som ikke heier på dette laget, kan være litt skremt for 2023-sesongen, for å se som de bygger fundament på fundament, ja. Det her ser skummelt ut. Så er det dette Twitter-posten. Jeg liker jo det over at folk driver og melder og smeller litt. Jeg synes jo det er litt deilig.
Det er gøy det. Gøy med engasjement.
Skal jeg ta litt av runde her, vet du. Skal vi se her. Jeg har en ukens Twitter. Jeg pleier ikke å ta den hver uke, men jeg tar den innimellom. Og jeg fant en fin den her nå. Den var sånn der merkelig akkurat som jeg gikk inn på Twitter, og så plutselig lå den der, liksom, for jeg er så sjelden der. Da sto det Arne Oppheim. Den er fin, vet du, Arne. Ser ut som du holder den mannen, Arne. Jeg liker det bildet av deg. Du ser ut som du har kunnskapen i behold. Og da står det, da er det bare å gratulere Bodø Glimt med årets signering og synseligans fremste ekspert Håvard, som er helt siden høsten 22 og senest i 23, har sagt at Hugo kommer til å resignere for Bodø Glimt. Ok. Og så skriver han videre, og Johan, vel for han er det vel bare enda et av mange feilslåtte spådommer om Bodø Glimt. Og da skal vi se hva jeg har funnet fram her til deg, Arne, for å gjøre dette her riktig. Skal vi se. I episode 175, hvis du spoler til 1 time, 40 minutter og 40 sekunder, da blir det nevnt av Håvard, det er det Håvard, tror ikke det er umulig at han signerer ny eller ei kontrakt på Vettelsen, det er ikke umulig. Så du nevner det. Så nevner du også at 20-25 millioner er gode penger. Det nevner du også. Det var da før vi visste om den feite summen. Og så sier du 176, altså Tornado i Dukkehus-episoden, den episoden som er litt tilbake. Der vekte vi salg av Hugo for og imot, og det vekte vi etter 11 minutter og 30 sekunder ute i podden. Og da blir spørsmålet tatt opp igjen. Og da sier du, Håvard, det er voldsomt å si nei til 65 millioner. Det er helt fair å si det, alle skjønner at det er voldsomt, og det har du selvfølgelig rett i at det er voldsomt, men det er et valg Bodø Glimt har tatt. Og så gjentar du, til og med kanskje signerer Vettelsen ny kontrakt, jeg har en følelse av det, det er ditt utsagn fra episoden, Håvard. Så jeg vil si til deg, bra spotta, bra synsa, bra ekspert som går frem her, Så Arne har et poeng her, og du har nevnt dette flere ganger. Du sier ikke at han kommer til å signere en kontrakt, men du nevner at du har en følelse av det, og du tror det kan skje, og at det ikke umulig at han signerer en ny kontrakt. Så jeg vil si at den 97% innenfor, så bra, Håvard. Det bra, det godt vi har en I panelet som kan...
Så jeg jo ikke spåmann, men jeg prøver.
Det veldig bra. Så over til Arnes tolkning av hva jeg bommer på. For den fin, for han sier her, Johan, vel for han det bare ett av mange feilslåtte spådommer om Bodegrynt. Og da vil jeg bare si følgende. Altså, I den episoden, som går igjen da, I 175, så applauderer jeg masse ved Glimt, ref de episoden over, men jeg sier at jeg har en sunn skeptisk, og det skal være skeptisk til Bodegrynt, og skal være rom for kritikk, det må det være. Jeg sier at jeg ser fordeler og ulemper med Glimt I 2022 og 2023, kanskje noe lettere å se det utenfra enn når man sitter midt I glimpingen. Og til Arne, hvis du lytter de siste 13 minuttene av podd 175, de siste 13 minutter, så kanskje skjønner du bildet litt mer fra min side, for det lov å være uenig med meg, men å si at jeg tar feil angående Bodø-Glimt og spådommer, det vil jeg si noe tidlig å si. For her årsaken at jeg, når jeg har uttatt meg om Bodø-Glimt, det tror jeg de fleste har skjønt, så snakker jeg om lengre perspektiv som kan være skadelidende for klubben over tid, hvis man fortsetter sånn. Jeg refererer til at Rosenborg har prøvd, Brann har prøvd, Stabæk har prøvd, andre klubber har prøvd, og man biter litt over ballongen litt for mye. Så jeg vil si at man bommer litt grovt der, og motsnakker seg litt all statistikk som har skjedd tidligere. Men fotball litt lengre for meg enn 3-6 måneders perspektiv med tanke på en klubb. Så å si at jeg allerede bommer, det vil si at det litt feilslått om Bodø-Glimt, siden det langsiktig perspektiv. Og så litt nysgjerrig på hva folket mener. For det litt interessant. For en ting kan jo jeg mene noe, og Arne kan mene noe, og Håvard, du kan synse deg eller eksperte deg frem til at Vettlesen muligens signerte ny, som du hadde rett I, og det bra spotta. Men jeg leser litt på Twitter, og da sier Jonas Klingan Olsen, fallet til Bodø-Glimt trenger aldri å komme. Og norsk fotball skal være glad noen klubber faktisk tør å satse, sier han. En norsk klubb blir aldri å nå Champions League med den forsiktige tilgjengen alle fans ønsker seg. Det det han sier. Da svarer Kenneth Haug, Jepp, forskjellen at denne gangen det kun 2-3 klubber som faktisk kan henge med på karusellen, mens fallet til Bodø-Glimt, når bobla spekker, kommer til å bli katastrofal. Da blir den kontra med en ny kommentar, og det Thomas Carlsen. Personlig synes jeg nok at etter 4 år med plasseringer som 2-1-1-2, har Bodø-Glimt gjort seg fortjent til å bygge omtalt som en boble, døgnflue eller luftslott, og så videre, men for all del, hold nå bare på å prate. Og da svarer Tore Åsheim, 4 år null og niks I den store bildet I fotballsammenheng. Men tar ingenting bort fra prestasjonen til Glimt, selvsagt ikke det. Så gjenstår det å se hvordan man takler nedturen, som eventuelt på et tidspunkt vil før eller siden komme. Og ikke minst hvordan man takler å havne utenfor Europa I et par sesonger. Så det to siste postene. Kristoffer VS sier, det kan godt hende at Glimt kommer til å sprekke I Gåstein. Prestasjonsmessig, men jeg tror ikke de kommer til å gå på noen enorm smell med det første. Og da svarer Vegard Bjørgo. Vi får se. Jeg kan levende forestille økonomisk smell på Bodø-Glimt om det bygges ny stadion som det lefner med tanken med der oppe. Så det veldig delte meninger, og det ikke noe fasitsvar. Og når vi sitter og nevner noe både til lytterne våre, for vi får mye innspill som enige I Håvard, som enige I meg, og noen som midt imellom. Vi har ikke noe fasesvar, kjære lytter. Vi sitter bare og synser. Hvis du liker det, så liker du det. Liker du det ikke, så også det utrolig bra å ikke like det. Fordi det skal være ytterpunkter begge veier. Fasiten får vi ikke nå, den får vi om x antall år tid frem I tid. Det var mitt innspill. Ord ditt, Håvard?
Ja, det var et langt innlegg, men det fint. Det bra å ta opp disse Twitter-postene. Det litt gøy, og det skaper diskusjon både på Twitter, men også blant oss I panelet. Og at vi uenige, og både enige og uenige, det litt av dynamikken I podden. Vi kan jo ikke være enige om alt, vi er heller ikke uenige om alt. Vi alltid enige også. Og det jo gøy, det jo litt av det vi liker å diskutere. Jeg personlig har vært veldig, veldig tydelig på at jeg hyller den satsningen opp I Bodø, og jeg synes at det gøy at de rigger seg både for Europaspill og norsk og prestere her hjemme. Og jeg synes at det et eksempel til etterfølgelse, at du, på en måte, når du har suksess, så gønner du på videre for å ta ytterligere steg, og det synes jeg viktig for norsk fotball, at det lag som tør det da, for da tar vi ikke ytterligere steg. Og suksess varer ofte ikke evig. Det det mange eksempler på, men du får det heller ikke til hvis ikke du tør å prøve. Så det på en måte det jeg synes fint da, med, det, med hva Glimt prøver på da.
Og selv om alle enige om det I panel, for det vi alle sammen, så har du det andre at det betyr jo ikke at de fritatt for kritikk, eller fritatt for rett og slett at, litt så et kynisk blikk da, som man kan si man ofte retter mot det da, at sånn som I denne settingen har rett og slett penger, altså I den grad at hva penger brukes på, det synes jeg det helt fair at man har. Vi har vært inne på det før, jeg synes det litt usmakelig når andre klubber har noe voldsomt, voldsomme tanker og utpassioneringer I medier om hva en klubb driver med. Det synes jeg litt sånn usmakelig,
for
det har litt med sportsånd å gjøre, men at ikke vi da, I den hobbyen vi har her, eller fans generelt, ikke skal kunne få lov til å diskutere. Men jeg prøver å forklare hvorfor det kommer litt. Altså man må kunne snakke om negative, mulige negative og negative aspekter med en klubb som faktisk oppnår mye suksess, fordi det mange fallgruver, det vet man, det mange fallgruver, det mange steder man kan trå feil. Og så får vi se hvordan det ender, men det klart det ingen der som håper at Glimt skal dette sammen. Det regner jeg med at de aller fleste forstår. Det ingen som sitter med et ønske om at Glimt bare skal kollapse finansielt. Jeg unner ikke noen klubb å kollapse finansielt, nesten uavhengig av hvor økonomisk dritt klubben driftes, rett og slett fordi det går jo først og fremst utover fansen. Så jeg håper alle klubber holder seg der de skal være, men det må være lov til å sette litt spørsmål seg I tide og litt I utide iblant om hva de faktisk bedriver med da, på bakrommet.
Og så elsker vi selvfølgelig at lytterne her ute, at dere kommer med ris og ros, uansett hva det måtte være. Om det så noe slengbemerkninger eller sånn, det bare gøy med litt kok på Twitter, det setter vi pris på. Hold det selvfølgelig saklig mest mulig, det setter vi selvfølgelig mest pris på. Og så synes jeg det veldig, veldig gøy at man tar en diskusjon rundt aktuelle temaer som vi tar opp, det synes vi gøy.
Ja, helt perfekt, og jeg synes liksom Tom Nordli sitt uttrykk, og Nils Arne Eggen sa det en gang I tiden også, det vi enige om holder oss sammen, og det vi uenige om, det bringer oss videre, og jeg synes det en fin oppsummering av det, egentlig de tingene, for det ytterpunkter til høyre og venstre, og det lov å være uenig, og du, den podden her, gutta, må det ikke vært en dritt hvis ikke det vært vi har sittet og synsa og ment og slengt litt med leppa og til høyre og venstre. Vi skal være litt uenige til tider, og det litt av charmen.
Ja, men herregud, det skulle bare mangle, det må vi jo.
Fantastisk, sånn skal det være. Bodø/Glimt, de selger Mjuka, de gutta, til rekordsummer, og så begynner de å drive med det samme skjær. Her henter de høttalent til Syver Scheide, altså. Betaler litt cash for gutten, vekslepenger for Glimt, småpeng, som nordlendingen ville sagt det, og så låner de tilbake til Hødd, så guttungen skal få spille videre. Jeg liker det, hvis jeg ser det utenfra.
Ja, altså, dette han får utvikle seg trygge omgivelser hjemme I Ulsteinvik, nyopprikket Obos-liga-lag. Får en fin arena han til å skinne der som han allerede har gjort I Post-Nord og så kan Glimt trekke den opp til Nord når han klar for det så det jo en bra måte å drive klubb på og få tak I unge talenter og kunne låne de litt ut og samme har de gjort med flere andre der oppe og hente de tilbake når tiden inne
Håvard, jeg hadde jo denne spalten som vi lanserte for noen runder siden, som det skal ikke være mulig, og det var jo Sander Solberg-historien med at jeg har jo gjort ett mellomsteg som mini-agent I min karriere, av vel merke som 14-15-åring, som vi husker for noen episoder siden, så det jeg har vært med på et kjøp da, Håvard, ikke sant? Det belønnet med noen cupfinale-billetter, men som har lyst til å høre det, går noen episoder tilbake før alt av episoden. Der lanserte vi spalten, det skal ikke være mulig, og det skal ikke være mulig spalten, det skal være en spalte som enten omhandler om fotball, noe som skjer I livet ditt, noe som skjer I hverdagen, men du må alltid kunne sette, etter at du har fortalt historien, det skal ikke være mulig, gutter, det som foregikk, og I dag og år, det du som har ordet på, det skal ikke være mulig.
Ja, dette her en del år tilbake, jeg tipper rundt den 2007, ja, 2006 kanskje, Brann var et ganske bra lag. Jeg jo Brann-fan, som mange selvfølgelig har fått med seg. Var på en liten heisatur til Oslo med en kompis, Lasse Tomtern. Liten shout-out til han. Vi hadde tatt en tur til Oslo, vært på en liten fuktig tur I Oslo by. Bukket en på Oslo, Oslo det der hotellet, vet du, det i Oslo Plaza, det heter det ikke da?
Oslos støggeste bygning, jeg skjønner mener.
Ja. Ikke sant? Ja. Der bodde vi, og skulle på kamp, storkamp, hatoppgjør, om du vil, Vålerenga Brann på Ullevål. Mm. Og hadde sittet og koset oss på søndagen der, litt sånn småfyllesjuke, reparert med noe pils, vært på en pub der var mye Brann-fans. God jassestemning og dro på der og skulle tilbake på hotellet og hente tingene våre og bli hentet en annen kompis som skulle plukke oss opp på hotellet da. Så kommer vi gående nedover i godt humør, gledes til kamp, sola skinner, del pils innenbords. Så begynner vi å nærme oss Oslo Plaza ved Oslo Vest der, vet du gutter. Når du begynner å komme opp den der trappa der, vet du.
Jeg tror det en, ja, ja.
Så ser vi masse politibiler, og det full kok. Det hooligans, eller casuals, brandfans, eller brand casuals, Vålinga casuals, som har barka sammen, og dette her jo en del årsaker, når det faktisk var en del bråk blant supportermiljøer, og det hooligans og casuals-miljøet var ganske på, hva skal jeg si, på piken da, i Norge. Dette her, vi travet nedover, og så møter vi en familiefar med barnevogn, og en frue, han hadde på seg Vålinga trøy, han sa til oss, gutter, han så vi hadde på branddrakt selvfølgelig, dere må ikke finne på å gå den veien der. Da blir dere drept. Her er det mellom 100 og 150 Vålinga casuals som står bak denne brua, den trappa der. Og vi bare liksom, hva faen, vi må jo hente tingene våre. Vi skulle på hotellet, og vi skulle bli hentet en kompis. Så vi bare selvfølgelig litt sånn ekstra modige av å ha tatt en del halvliter i løpet av dagen. Trave videre nedover. Så kommer vi til denne berømte trappa der oppe, vet du, nede ved Oslo City. Så ser vi en sånn fyr i sånn typisk casual-tøy, skinna, svart jakke, hettegenser, begynner å ta opp mobilen når han ser oss, begynner å ringe. Og så skjønner vi at han ser litt rart på oss, han står alene oppå der, og så sier vi, du, kompis, vi vil ikke ha noe bråk, vi, altså, vi skal bare på hotell og hente tingene våre, vi skal bare se kampen, liksom. Ja, ja, gutter, jeg skjønner det. Smiler litt sånn lurt oss da.
Ja,
skjønner det. Og gjør oss ikke noe da. Så traver vi videre. Vi kommer og nærmer oss hotellet. Og så er det denne trappa som da går nedover der, før du på en måte kommer til hotellinngangen. Der ser vi det han, familiefaren, snakker om. Der er det da politisperringer. Det er sikkert minst 100 mann. I alle kledd i hettegensere og mørkt tøy, ikke noen supportereffekter. Det full kok da. Men det ingen brandsupporter i sikte. Bare oss med branddrakter. Der kommer vi. Kjell, Bjarne og Elling liksom, travene nedover. Og når de ser oss, da står vi midt i trappa. Da går ting i sakte kino altså. Da begynner folk å beine mot oss. Og da tenker jeg med meg selv, ok, nå er vi fucked, liksom. Nå blir vi faktisk grisebanka, eller kanskje drept i denne trappa her. Og jeg måtte bare, du vet, når du ser sånn film som Matrix, vet du, folkens,
ja, ja.
At ting bare sånn, går i sånn sakte kino, så ser jeg for meg...
Max Payne på Xbox Reason spilte det.
Nå tar dem kompisen min først, for han tog litt foran meg. Jeg tenkte, hva faen gjør jeg? Skal jeg bare beine tilbake? Skal jeg stå sammen med han, eller hva faen gjør jeg? Og de beiner mot oss, og det svære karer liksom. Vi hadde fått grisehjuling, for å si det mildt. Det han kompisen min da gjør, han, når de bare er rett ved å nå han, og jeg ser på meg at han blir grisebanka, så kommer han til meg etterpå, det det jeg tenker.
Mm.
Da tar han og river av seg drakta, står i baris og roper, du skal faen ikke røre meg! Eller oss da. Vi skal se kampen her. Det det vi her for, ikke noe annet. Og da bare bråstopper hele gjengen, og bare begynner det sånn, ok, greit, nikke på huet, dere kan gå. For jeg tror de skjønte at vi var ikke der for å bråke, de respekterte faktisk det, lot oss uskyldige brandfans passere, Så vi gikk gjennom hele crowden, jeg gikk med hendene opp, liksom, akkurat at noen som hadde gønner og siktet på meg, og bare gikk forbi hele gjengen der, inn på hotellobbyen, og bare svetten rant, liksom. Det var helt sjukt. Men da, selvfølgelig, når vi trodde at vi var sikre, da, da det to sånne unnasluntere som bare kommer inn i hotellobbyen, og kliner til meg i trynet, og løper ut igjen. Så det på en måte endingen der, men det kunne endt mye verre. Mm, mm. Sannsynligvis kunne vi fått grisehjuling og endt på sykehus, og det var ganske sånn sprø opplevelse, og litt sånn der, nå går det dårlig for oss her, men det gikk faktisk tålig greit da. Så, men da var det på det blåveis på brandkant, på Ullevål stadion, men det var jo en ganske syk opplevelse. Det var det.
Da trodde jo i hvert fall folk at du var sånn slåssfyr når du ventet på en sånn blåveis.
Ja, ja, det var helt greit det da, når du kom på Ullevål med det, men vi var ikke veldig høye i hatten da, for å si det mildt, men det var ganske sykt det der blikket når han kom til sin står i baris med branddrakta, han har bare skriker, og det var sykt. Og da takk til han for at han gjorde det.
Jeg vet hvordan han kan være, han har jo et, har jo en attityd som gjør at han kan være litt respektabel på sånne ting noen ganger.
Så det var min story.
Ja, fett da.
Så det var jo på en måte på piken av det casuals-miljøet, når det på en måte blomstret opp både i øst og vest visse steder, og sikkert fått en påvirkning fra disse miljøene i England, og disse filmene, Hooligans og Football Factory og sånne ting, og da var det jo på en måte, men så tror jeg politiet og klubben og NFF har ryddet godt, og det er ikke på en måte så mye snakk om sånt lenger, som det var før da, for en del år siden.
Det skal egentlig ikke være mulig at kompisen din skal rive av seg trøya som Nicky Bille opp på den brua og bare si «Dere skal faen ikke! You should not pass here!» Som ja, fucking Gandalf.
Det var der, ja.
Det skal nesten ikke være mulig å få til en mann alene mot et sånt tog over.
Nei, det kan du si. Og jeg holdt meg i bakgrunnen og tenkte, vurderte i øst og vest, hvem vei er det lurt å løpe? Så jeg stod ikke og dro av meg drakta og var Tarzan, ja, altså. Okay. Så jeg holdt meg litt i bakhånd, men vi hadde jo på en måte vært fucked, ja, for å si det mitt.
Men den ekte slåsskampen du var med på ettermatchen, fortell om den. For du skulle jo på en annen slåsskamp her, skjønte etterpå. Og hvordan var det nå var?
Annen slåsskamp? Nei, hva du prater om?
Bare tuller. Bare...
det en annen story.
Ja, det en story. Jeg bare tuller. Jeg var en snill gutte. Det bra. Det en kul story. Det morsomt å dele litt sånne. Neste gang så det kanskje Jarl Joakim som må ta en story, så vi tar den derfra. Jeg vil kjøre en shootout til Rotsek. Jeg er faktisk RBK-podden. Kent driver jo den, og jeg lytter mye til Rotsek. Og jeg må si, altså, den tiden vi går inn i nå, da, i 2023, uansett hvilken podcast du kjære lytter til, hvem det er, om det er Rotsek, eller Bodeglimpodd, eller Vikingpodd, eller Vålinga-podd, eller om det er Synsligan, spiller ingen rolle. Det interessante, jeg synes det er så gøy at det er pluss ting hele veien, og det synes jeg Rotsek skal få litt skryt for. For en dedikert gjeng, som er på plass to ganger i uka, ofte gir dem ut episode onsdag, torsdag og en søndagsepisode, det er det psykisk helsa som terpes for RBK-lytterne som lytter på den podden. Og jeg vet de har andre lyttere som ikke er Rosenborg-supporter også, som jeg vet om. Det er en utrolig plusside for Rosenborg, utrolig tilfredsstillende sitte og høre på. Noen ganger snakker de jo masse bra, andre ganger snakker de om litt ubrukelige ting som alle gjør, sånn som vi gjør i podden vår også. Men jeg synes det utrolig bra at man har sånne forum man kan møte på, man enten er litt neffere og har lyst til å høre på litt fotballpodd eller den type ting, og den jobben folk legger ned, ikke undervurder det altså, at disse fortjener kjempeskryt, for at det, å møte to ganger i uka, eller som vi gjør i Synseligaen også, og spiller to episoder i uka, en på Patreon og en på Åpen, jeg må si at vi skal være stolte av det vi gjør, gutter, og Rotsek skal være stolte av det dem gjør, for at det blir på en måte et forum der vi samles over, og det blir på en måte damene, vet du, mora mi, hun fløy jo i syklubb for 20-30 år siden, og jeg, da skjønte jeg ikke hva gamle han drev med, men nå begynner jeg å skjønne det. Det er liksom en egen greie.
Ja, dette her er jo vår syklubb, gutter, der vi samles og prater og koser oss og snakker om det vi liker på mange måter best, norsk fotball, og all honnør til andre der ute som driver med podcast og fremmer norsk fotball og elsker å prate om det, og det er veldig mange podcaster, mye bra podcaster der ute, og Rotsek er en av de, og det er mange, mange andre også, så den ja, vi tenker ingen nevnt, ingen glemt, ingen fler altså på en måte, men det mye bra der ute og mye gode supporter, podcaster og folk som snakker om det samme som vi gjør, så all honnør til dere der ute som står på og som bygger produktet vårt, for det føler jeg vi gjør ved å snakke om det.
Uten tvil. Og litt over til RBK da. To siste kampene. 1-1 mot Stabæk og 1-0 seier mot Sandefjord. Det positive da, det jo kanskje det du etterlyste I flere år her, Joakim. Det mye ungt og mye trøndere på laget. Telte vi en 6-7 trøndere på siste opptelling I RBK-laget. Snittalderen ekstremt ung på det Rosenborg-laget vi sammenlignet to år tilbake. Den lå på 30 pluss, og nå den nede på 22-23 år I snitt. Så Men det ikke festfotball vi har sett fra at RBK-laget I vinter. Det ser ut som det stamper litt I grøten enda, og jeg litt spent etter de to trause kampene de har spilt nå, men jeg ser noe.
Ja, men også, altså jeg jo litt sånn, jeg ikke noe glad I å legge vekt på treningskamper. Det sikkert farget av min egen erfaring, fordi hver gang Godse har en sinnssykt god prisisten, så går det til helvete veldig med sesongen, og de gangene de har gjort det veldig dårlig, så gjør det alltid mye bedre enn forventet. Men jeg tror det handler litt mer om at det sannsynligvis da, altså det Rikard og Frigård som prøver å på en måte mikse og trikse litt, de prøver å sette noe, de prøver ting, altså de ønsker å liksom jobbe litt med laget, spesielt nå da, hvor det faktisk en stund til sesongstart ennå. Altså vi sier det nærmer seg, men de har liksom en god måned å jobbe godt på da, hvor de kan på en måte trikse og mikse litt, prøve seg litt frem, prøve litt forskjellige spillere, prøve litt forskjellige, om det formasjoner, hva de ønsker å gjøre da. Så jeg tror ikke du skal legge alt for mye vekt I det, annet enn at jeg tror det veldig greit at det solid. Altså, det virker solid, og fundamentet godt, og så har det mange spennende spillere å ta av. Så jeg ikke redd for Rosenborg på grunn av et par tredjeskaper hvor det virker litt spakt. Det fremdeles veldig tidlig I sesongen, for å si det sånn. Altså, sesongen har ikke begynt, men det tidlig spillesesongen med preseason, så jeg tror den kommer, og jeg tror nok det kommer når laget liksom får satt seg litt etter hvert. For det det som poenget som vi også har vært innenfor, at det litt sånn usikkerhetsmomentet med altså, hvordan kommer Rosenborg til å se ut? Og det vel det også Rekdal og Frigård jobber med nå. Prøv å finne ut av hvordan kommer laget til å se ut, hva funker best da.
Ja, altså man jo også stinnet trening og vært på en heavy treningsleir der de kjører mye mengdetrening og gønner på, og da vil det selvfølgelig variere litt I treningskampen. Man skal ikke alltid legge for mye vekt på det. Mitt eget lag, Brann, har gjort det veldig bra treningskamper. Har nå 2 seire, 1 uavgjort på de 3 første, og har til tider levert veldig spruddende fotball og angrepsfotball. Men det trenger ikke å bety at de får en strålende sesong for det, ikke sant? Så poenget at det ikke nå det handler om, det ikke nå man skal være best. Det når serien sparkes I gang, men med Rosenborg øyne da, så jeg tror absolutt de kommer til å savne Kasper Tengstedt. Altså, det hadde alle lag gjort I lite serien, ikke sant? Så det jo et stort rom å fylle der. Hvor gode disse islendingene, de nye? Hvor god Santer Ivanenen? Hvordan vil det fungere på stoppeplass med Ulrik Yttergaard Jensen hvis det han som vi satser på? Det en del spørsmålstegn da. Det kommet en del inn. Hvor gode de nye? Hvor lang tid vil de bruke å implementere de inn I laget og ideer? Så for meg så Rosenborg litt sånn spørsmålstegn, for å være helt ærlig, hvor gode de egentlig blir. Men jeg forventer at de kjemper om medalje. Hvis de ikke gjør det, så det ikke bra nok.
Hei, du hører på Synseligaen. Av fans, for fans. Mitt navn Jao Mankwa, og hvis du lurer på hva som foregår I klubbene, tabbene, målene, og ikke minst har lyst til å høre fra profilene I Eliteserien, så dette podcasten for deg.
Ja, siste matchene så prøves det jo, forsvaret ser ganske satt ut der, og det ser jo ut som at Pereira vil prøve som stopper, prøve som wingback, prøve offensiv som wing. Jeg litt redd for Pereiras utvikling, litt grann. Rekdal har jo sagt tidligere at han har det dårlig samvittighet over Adrian, siden han ikke fikk spille så mye I fjor, men det for at taksetten holdt den ut av laget. Jeg har hørt noen intervjuer med Pereira siste blant annet I adressa sin podd, og han tar det med fatning og respekterer det, og han gjør det, alle vil jo spille mest mulig hei og hå og alt det der, men Rosenborg skal spille kanskje en ja, 40-50 kamper I år, hvis de får med seg litt Europa-kvalik, Rolig Cup og sånn, så det blir mye matcher uansett, men jeg litt redd for at en spiller som Pereira ikke får plass I dette RBK-laget. Så jeg litt redd for
det. Så ikke lånet akkurat nå?
Nei, jeg litt redd for det, og jeg vet hvilket potensial han har inne. Jeg også litt bekymret over vekk av sine skader. Jeg litt bekymret at Ole Sæter bruker så lang tid på å komme I gang I form igjen. Jeg litt bekymret over hvor god Ole Sæter når ikke han har en annen spiste verdi av 100 millioner ved siden av seg. Jeg litt bekymret over Thorvaldsson som sett tung ut, I tillegg til nå han skadet. Ingasson sliter med å komme litt inn der I laget, og jeg spent på hvor god han egentlig Jaden Nelson må det gi tid, han ung. Elsker det Frigård, sa til han på I den siste innsiden-episoden, you have to smell the spaces behind, og han ga seg jo faen ikke med det, Håvard. Han gjorde sånn etterpå. Lukter liksom, det å lukte liksom på hånda, you have to smell the spaces behind, du skulle sette rekt han lot seg gjerne, så Geir Frigård skikkelig sånn Hedmark-klient på det igjen der, men for en fantastisk fin type Geir Frigård det må jeg si, han prøver ikke å være noe mer enn det han og det elsker jeg med Frigård, det digger jeg.
Å være seg selv.
Han være seg selv, det skulle vært som du skulle, så han helt perfekt, men det interessante litt, det så mange usikre momenter, Børkeie, jeg har sagt det, og jeg har datteren min på 13 ser det liksom, han sent på midtbanen, han omstendelig, han sliter med å omstille seg fort, han ikke fottrapp nok.
Ja, det en konkurranse med nye finspillere.
Ja, Vanin kommer til å ta den plassen med ett øye, så det kommer ikke til å være noe problem, men det veldig mye nye konstellasjoner på det RBK-laget.
Det ganske mye nytt, vet du.
Ja, jeg sitter med følelse at det veldig mange ting, så jeg spent på hvor RBK står egentlig. Vi kan snakke om at det treningskamper, men det mye usikkerhet. Jeg ganske sikker på at Rosenborg sikter seg mot en spiss men om de venter til sommervindu det I tvil om, de gambler på at dette går bra frem til en 14-15-16 kamper spilt jeg tror det kan koste litt mer enn den tror at ikke de har tenkstetten, for vi kan snakke om Bodeglimt at Pelle ikke skårer 25 og at Bodeglimt-spissen ikke koster 20 men fjern 22 målpoeng på tenkstedt på 14 kamper og så sier at spissen som erstatter han legger 8 målpoeng på 14 kamper som mer realistisk da har du 14 minus målpoeng versus tenkstedt, hvilken plassering hadde RBK fått I fjor da? Hvis du hadde fjernet alle de magiske øvelingene til tenkstedt som han bare sto for nesten ingen andre kunne levere det han gjorde så jeg litt skeptisk og jeg sunn skeptisk jeg ikke sånn kritisk det går til helvete I år det ikke det jeg sier, men akkurat nå rundt den 20-25. Februar, jeg lunket noe var.
Det skjønner jeg, og det han leverte godeste dansken, det var jo magisk, og det kommer de ikke å savne uten tvil. Han redda jo sesongen for de.
Ja. Rett og slett. Han redda jo kanskje jobben til Rekdal.
Nesten på egen hånd, altså det var jo ikke bra en periode der. Det var sleit, rett og slett.
Ja,
så... Sleit med å score mål, sleit med å prestere, og så løsna det på mange måter, og de fikk en respektabel tredjeplass.
Mm.
Men ja, jeg spent på RBK I år. Jeg tror det mye talent der, det mye spennende.
Det det.
Det mye spillere I utvikling.
Enig.
Men det en del spørsmål der nå også.
Det det også.
Men igjen da, da kommer jo også det hva evige spørsmålet med Rosenborg da, og det, fordi ja, det spørsmålstegn, men så kom poenget, hva sammenligner man med da? Fordi det hele poenget mitt. Altså, det spørsmålstegn med Rosenborg hvis du sammenligner med Vålerenga? Det spørsmålstegn hvis du sammenligner med LSK?
Nei, det det ikke.
Nei, det det ikke. Og det litt av poenget at jeg temmelig sikker på at Rosenborg hverken kommer til å vippe Bodø/Glimt eller Molde av topp 2 I år. Jeg ser ikke den komme.
Nei.
Altså dessverre. Ja. Jeg tror Rosenborg har ganske greit grep på den tredjeplassen, rett og slett fordi at jeg ser ingen solklar. Altså det vil alltid være et overraskelseslag som kommer og tøffer seg og kommer opp dit, så de kan miste til. Men den der pallplassen, for å kalle det sånn, da, den tror jeg godt innenfor med det laget Rosenborg har nå. Jeg tror ikke det skal mye tweaking til for å ta den. Men de ikke på Molde-Glimt-nivå. Det var de ikke I fjor heller, og det de ikke I år heller. Altså, det krever nok litt
Over
mer tid.
Over 20 poeng bak Molde.
Ja, det krever mer tid enn det, sånn jeg ser det da. Så det spørs litt på forutsetningen før sesongen.
Enig. De ikke der. men vi skal forvente å se utvikling I spillet. Vi skal forvente å se et lag som går, drar I samme retning. Vi skal se spillere utvikle seg I riktig retning, ikke minst. Vi skal se angrepsspillere I offensiv fotball, som trønderpublikummet kulturelt ligger I blodet av dem, at de forventer det. Det så mange faktorer som skal stemme. Vi skal se at Geir Frigård og Rekdal tar laget I den retningen de ønsker å ta det. Og så kan du si at de gode defensivt og mye spennende spillere og alt greit. Igjen, og så liksom, det høres litt for enkelt ut å bare si Molde, Bodø, Glimt, Rosenborg på tabellen. Det så fort å tenke det. Vi har vært med så lenge, karer. Vi har over 100 års erfaring, så ta med mer enn sin erfaring ved å følge med på fotball, eliteserien og tippeligaen. Vi kom oss til over 100 år når vi summerte alle antall år I summen for oss fire. Det ikke så enkelt at det bare blir første, andre, tredje, og noen kommer til å rokke seg imellom der. Og hvis det skulle skje med Rosenborg, at noen rokker seg imellom, da blåser det litt I Trondheim ganske fort. Og da kan det bli litt ubehagelig utover våren. Det bare det jeg legger som en liten der, så det alt for tidlig å legge noe dom, for det vi bare I februar måned. Men hodet mitt har begynt å summere dette her inn, og det begynner liksom å... Det ting jeg ikke får til å gå opp her. Det litt for mange sånne små bekker små som jeg litt skeptisk til, men for Guds skyld, altså jeg prøver å lete etter de positive sidene, men akkurat nå så jeg litt på defensiven, litt med det med tanke på 2023. Jeg føler ikke at vi der vi burde være. Så det min tanke rundt det. Ok. Håvard, en spiller jeg nesten hadde glemt før han plutselig dukket opp. Oh shit, gitt. Det var denne kjekkassen på bekken, Andreas Vindheim, gamle brandspilleren. Vops, gitt, så skulle hun til Romerike.
Vops. Vips, vaps, vops. Så han tilbake I Eliteserien, Andreas Vindheim, som dro fra Bergen og Brann. Var en av få lyspunkter det året vi rykket ned. Ikke nå sist, men forrige gang der en under Rikard Norling. Legenden Rikard Norling, som fikk sparken I Brann når vi tappte mot Levanger 4-1 I Obos-ligaen. Hadde ført Brann ned, men Vindheim, han var god han, i lydserien og ble solgt, og har nå vært I klubber som Malmö FF, Schalke 04, Sparta Praha som eier han nå vært litt ut og inn der men litt overraskende kanskje hentes til LSK som ny wingback veldig trolig
det lån?
På høyre siden, det lån I første omgang
Jeg tror det kan være en veldig spiller, solid signering
en spiller som har vært linka til Brann vært snakk om det Brann har nok ikke fått ut fingeren, eller fornøyd med det de har, hvem vet. Så han havner litt overraskende på Åråsen. Spiller som har vært også innom det norske landslaget, og har spilt ja, OK med kamper ute da, i flere forskjellige klubber. Og egentlig, jeg vil si jeg solid høyrebekk da, eller wingbekk.
Jeg tror mange ikke vet egentlig kanskje hvor god han egentlig
Nei, folk har ikke sett den mye, men han har bonusliga-kamper. Han spilte veldig bra I Malmö I Sverige, blant annet, og vet ikke hvordan han har gjort det I Sparta Praha, men det jo stor klubb det også, sånn sett. Men det blir spennende å se han tilbake I norsk fotball.
Veldig. Godse også, Joakim, du en ny spiller, og litt annen liga, men det sånn det skal være. Hente forsvarsspiller fra KFM Oslo.
Ja, nå, altså, jeg vet ikke, jeg ble liksom usikker på om jeg egentlig har vært innom det før, men det, for det har liksom, jeg følte, nei, det har vært snakk om en stund, men den ble I hvert fall godkjent I dag fra NFF, så ble den godkjent. Og det jo godeste Fredrik Kristensen Dahl fra Koffa, overraskende nok, som det virker som, sånn som jeg ser, han spilte jo mer eller mindre fast for Istnes I hele fjor. Han spilte over 30 kamper for Koffa I fjor. Etter hva jeg har skjønt. Så det virker mer eller mindre å være en, som jeg ser det da, en direkte makker til Valsvik I forsvaret. Det virker sånn som det jeg ser, at han skal gå rett inn og ta den stoppeplassen ved siden av Valsvik. Og det jo uten tvil der Godse har den største hemskoen, og der den trenger en ny spiller inn. Ikke det at Gunnarsson var en fantastisk fotballspiller men vi har tross alt mistet en forsvarsspiller og vi hadde ikke mange fra før så for meg så virker dette veldig bra, det jo en spiller som naturlig kjenner Isnes veldig godt fra før Og han kan også spille back, og han vant til å spille både i mange forskjellige formasjoner gjennom tida som han hadde i KFUM. Så det, ja, igjen da, altså i forhold til vi har hatt Menert, Ekeland, altså det her vi kan hente spillere fra da.
Og, hente fra Obos.
Ja, og det, men det virker jo som det en god tanke bak de spillere som hentes inn, og det virker som spillere som faktisk som kan heve laget nok en gang. Ikke det at, rett og slett fordi det forsvaret var ganske usolid fra før. Ja. Så det blir spennende, og jeg håper jo han går rett inn og tiltrekker som makker, fordi han slår meg akkurat nå som den beste.
Det vel Leifson vel, som konkurrenten?
Det Leifson som konkurrenten, og det klart Leifson ikke en dårlig fotballspiller, men han var jo ikke solid i fjor han heller, så, og Leifson kan også spille bekk. Så altså igjen da, det veldig typisk, de har en del spillere som kan bekle både bekk og stopperoll da. Og det jo bra det, for da kan man mikse og trikse litt grann etter hva som funker, men for meg så virker det rett og slett som en soleklar førstevalg smakker til Vasvik i forsvaret, og det trenger godse.
Ja, denne spilleren var jo også veldig aktuell for Stabæk, men ender da også da ender opp i Drammen og Marienlyst og kommer under sin tidligere trener som selvfølgelig kjenner spilleren godt. Så dette her jo ja, sikkert en grundig og kalkulert signering av Godse og mener at dette her en spiller som vil forsterke det. Så, men igjen, nok en spiller fra Obos. Det på en måte den hylla Godse endte på da.
Ja.
Det fascinerende? Han leste intervju med Isnes med ham en og en halv måned tilbake. Jeg skal ikke hente spillere fra gamle klubber, og vi skal se nye baner. Og det samme så sa Rekdal, han gikk til RBK, skal ikke hente noe derfra. Vips, så duket det opp en i år.
Morten, han har enta en da, det han mer eller mindre sa, var at han skulle ikke renske koffa for kvalitetsspillere.
Ja, ja, men du vet hva han mener. Det litt sånn, det er litt sånn typisk ja. Trenere, liksom. Så Rodgers til RBK og sånne ting. Så det liksom, ja.
men det lov til å hente en spiller ja, okay. på plass du trenger, men han hovedpoenget han var vel det at de skulle ikke suge ut fire spillere ut av første laget til Koffa før serien begynte.
Det er mer unntak som bekrefter regelen, det du sier egentlig. Ja, ok.
Han skulle ikke hente assistenter og diktaten fra nettopp Koffa. Det var det han egentlig også sa da. Okay. Det har de på en måte holdt da.
Tror jeg det riktig. Ja. Riktig. I ukens Patreon-episode så skal vi snakke litt om nye spilleren som linket fra Aalborg, Anders Hagelkjær, og vi skal snakke om han spilleren som kommer fra Gais Harum Ibrahim. I tillegg skal vi diskutere Moldes mulighet til hvor de står nå versus det med at man ser mester i fjor, så det blir ukens bedre episode, blir dedikert episode på kun fokus på Molde, så den slippes likt som denne episoden slippes, så hvis du interessert å gå inn på Patreon og ja, lytte der, så vet du hva du skal gjøre. Da får du en litt av en dedikert episode, rent fokus på Molde. Karer, vi fikk en litt av forespørsel fra Dan på Patreon. Den fin. Han hadde hørt om bachelor i synsing. Det tre år. Så snakket vi litt om mastergrad, men der det litt av ting han spør om der. Joakim, du litt mer som politisk korrekt og litt sånn skoleflink og sånn, og diskuter realkompetansevurdering inn mot mastergraden. Og det jeg søkte opp da var jeg jo indre nysgjerrig, da måtte jeg søke akkurat det han spørte om. Og hvis du leser hva realkompetansevurdering, da bruker jeg Google. Hva realkompetanse? Realkompetanse en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Altså en måte å få høyere opptak til høyere utdanning, høyere opptak fra synsing, tenker jeg da. Du må fylle 25 år, eller mer det året du søker om opptak, og du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for det du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Den er datert 10 år tilbake, jeg tipper at den ganske sannsynlig at det det samme i dag. Så hva kriteriene her for å få en sånn mellomtone fra å gå fra synser til ekspert, hvis man skal tolke realkompetansevurdering opp mot eksperttittelen som fra synser i Joakim?
Ja, vi tar jo det første med glans da. 25 år har vi vel i alle passert, så der vi med god, der vi basert med god margin.
Ja.
Så da kan vi sjekke av den. Altså det jo kompetanse mer, altså du har praktisk kompetanse framfor teoretisk, jo hele poenget her.
Ja, riktig. Du har nok år under beltet, det du sier. Nok år under beltet.
Ja, Så hvis du tenker at hvis man skal, nå spørs du da, hovedproblemet at det jo ikke en mastergrad for ekspert som jeg har vært innom, det jo ikke
Den lager jo vi. Vi har finnet jo.
Så hvis vi lager den,
vi må stoppe, bare stoppe litt over deg, kompis. Synsing tre år, følt med på fotball intensivt, tre år.
Ja, men det jo også realfagskompetanse, det det som problemet, fordi det jo akkurat det det
Ja, men altså, det på skolebenken, jo... innenfor fotball, så kan vi lage en egen regel. Det litt av det Dan mener her, tror jeg.
Ja, men det det jeg sier da, altså det de årene som vi på en måte, de fem årene innenfor synsing,
riktig.
Det jo kun realfagskompetanse, for det jo ikke noe teoretisk.
Riktig.
Så altså det jo rett og slett det vi driver med her og som vi da oppnår om det et års tid? Et år og par måneder? Blir det fem år da? Gjør du ikke det?
Men jeg har tolket den litt annerledes, så da må du gjerne arrestere meg fordi at jeg sitter med følelsen
jeg tolker litt sånn.
Ok, skal jeg prøve å si at jeg har tolket det. Hvis du 20 år i dag eller du 20 år for tre år siden
Og begynner som synser da, du mener?
Nei, jeg kan starte nå. Hvis du 23 år i dag, du med? Ja. Vi har lyttere som et unge, og du har fulgt med på Eliteserien i tre år, da du synser. Du har bachelor i synsing, uavhengig alder.
Ok.
Men for å kunne gå opp til bachelor i synsing, mer realkompetanse, så må han vente to år, for du må minimum være 25. Fordi,
lærling først.
Riktig, fordi frontlappen i panna på menn og kvinner, den utvikler seg, det litt nær døde, det lærte jeg faktisk i en podd, den utvikler seg på menn når du mellom 25-27, mens kvinner utvikler seg litt tidligere, men la oss si det en mann, ikke sant?
Ja.
Så frontlappen i panna, den utvikler etikk og moral, forskjell mellom rett og galt, vurderingsevne, disse type tingene, derfor unge menn gjør mye dumt, versus en voksen mann, så kunne du synse riktige ting fram, og være i realkompetanse opp mot master, så må du kunne ha utviklet frontlappen, og da må du være 25. Så han på 23, han kan ikke gå opp til det leddet før han 25, uavhengig hvor mange år han har vært synser i forkant. Men hvis du 25 i dag, og holder på i tre år, da har du allerede realkompetansen imellom. Så Meron for eksempel, han har jo det, for han jo cirka 30, og har det, ikke sant? Så det sånn jeg tolker det, vet ikke om vi tolker det litt forskjellig?
Ja, altså jeg tolker litt, altså det, da synes jeg det begynte å, da må vi begynne å legge på veldig mye på toppen her også, da, hvis det det som skal til for å gå opp, eller har vi ikke nærheten av ekspert igjen da?
Jo, for spørsmålet, hvor mange år skal du holde på før du kan kalle deg ekspert?
Ja, det, og hvis det hele, og du skal, hvor mange realfagskompetanseår erfaring du trenger for å bli ekspert?
Ja.
Åh. Oh. Ja, det
altså, et spørsmål også så mange hender og dette her.
Ja.
Hva mener du, Omar?
Det et fag å være ekspert, ikke sant?
Ja.
Og som godeste Tom, vår kjære Tom, hevder det et eget fag, ikke sant?
Men da det spørsmål, mener da Tom men, at det et fag i noe som ikke en titel?
Men også det jo det at de som ofte får den titelen ekspert, de har jo også erfaring fra toppfotball, enten som trener eller spiller.
Korrekt.
Og det kan jo være grønnskålingen Jonas Grønner, det, som blir kastet ut i, med en middels karriere, med alle respekt i Eliteserien, som nylig var gjest i den
podcasten,
den 69. mann. Han jo også ekspert. Ikke sant? Og får den titelen. Og ha en middels karriere i Eliteserien, så det en ekspert, de såkalte ekspertene, det kastes jo litt rundt.
Det kastes litt rundt. Men det lengre vei å gå for vanlige sofasynsere for oss? Hvor mange år med real...
Ja, det lengre vei å gå,
Det har skjønt.
Man går en evig lang tur.
Ja, men det har skjønt. Den evig lange skavturen som Lars Monsen, som vanlige synsere må ta, hvor lang skal den Lars Monsen-turen være i antall år for at du skal få ekspert?
Vi burde jo nesten blitt titulert eksperter vi nå, men de kan ikke det heller, vet du.
Du kan vel.
For vi evig synsere,
vi. Ja, jeg vet, vi evig synsere, ikke sant? Men du kan jo kalle deg ekspert hvis du ønsker det. Det ikke en fredag-titel i Norge.
Nei.
I Turin?
Jeg skal bare si det at hvis vi noen gang skulle votert på TV, og vi skal sitte og snakke noe, så skal det ikke stå ekspert under landet. Da skal det stå synser. Det tenker jeg, det skal vi stå hardt på uansett. Ja, det skal stå synser der, altså. Vi skal ikke ha på oss noe for man ekspert titel I bånd. Här ska det så synser på färdig snacka.
Evig synser det här alltså.
Evig synser.
Synser som är grejer på fotboll.
Ja, jag sätter egentligen synser högre än expert jag faktiskt märker. Ja, jag tänker att det hvis expert masteren så har vi doktorgraden tänker jag. Jag tror vi lägger jag tror vi säger det sån att synsing det är doktorgrad.
Men det jag liker med synsing är ju att det är lite mer lekent för det vill säga si på något sätt. Ja då, det gick okej okay, så bommade vi lite och så traff vi lite här.
Med frihet.
Ja. Det är lite mer frihet. Jag känner liksom att hvis du är expert så måste du safe dig lite I svar nu för ellers blir du så jävligt grillad hvis du tar fel. Men när du synser så är det lite sån där
Inshallah. Poängen är att ta fel halvparten av tiden. Det är lite av poängen liksom. Och så är du virker du väldigt smart när du faktiskt tar riktigt för du har skuddat ett skickligt long shot som ingen andra tör egentligen att se. Si. Så virker du våldsamt smart akkurat där och då så kan du leva lite på det. Ja, ja. Inte mer än en vecka sedan då har du glömt och så tar du fel igen och så är du rätt ner I mötet och då måste du börja bygga på
det. Det är grejt för vi är bara tyntrister
långt. Ja ja ja, helt OK.
Helt men jag måste ju också arrestera experten med en gång för tryndig på TV:n I 2 veckor på rappen på TV2 så pustar är expert. Det är lite tynt det också.
Det är väldigt tynt.
Den där lite tynne danske båten som Discovery de ska på slutet där när det började och folk började rymma båten. Det var ju väl tynt expertnivå vill jag säga.
Jag är enig. Ja, det håller vi fick diskutera det Dan, du har säkert din mening på det så men jag syns det var kul spörsmål, artig grej och jag skönte att du ställde spörsmål med lekenhet och vi leker tillbaka för vi är synsere. Vi är inte dön seriöst på det vi nämner nu så det här är bara lek och moro. Lesbosnan gutter mot Glimt på torsdag 21.00 inte klockan 7:15 men den går klockan 9. Vad tänker vi och vad är chanserna för avancemang? Vi kan starta oss där Joakim.
Jag plejer att vara ganska optimistisk när det gäller Glimt och har lust att vara det själv, men jag tror det är färdigt nu. Jag tror det är 0-0 är för dåligt. Jag tror inte de har chans till att ta det där. Jag tror de ska slita på att skåra mål egentligen. När de inte klarte det hemma. Ska ge dem men jag tror Grin kommer att skapa lite intresse, lite kommer att bli spänning I kampen. Jag tror Grin skår det första målet. Så de får 1-0 målet och så vinner Lech Poznan 2-1. Och så är det dessvärre över för I år för jag tror den bortakampen rätt sett blir jag tror det blir för tungt. Jag tror inte de klarar det baserat på det de visste sist och att det är på bortabanan.
Okej.
Jag tror vi jämnt och tätt. Jag tror inte Glimt kommer att bli fejd av banan här. Jag tror det blir jämnt och tätt hela vägen. Jag tror fort att den här kampen här kan gå till extra omgången att det kanske blir sån 1-1 efter full tid. Och här är det ju inte bortamålsregleringen så här ska det ju avgöras. Och så tror jag kanske dessvärre att de ryker I extra omgångar eller ett annat sånt att det något sånt som skedde I Zagreb mot Dynamo Zagreb där. Jag hoppas självklart av hela mitt hjärta och norska fotbollshjärta att de går vidare att vi får ett nytt äventyr I Europa men jag tror det blir tufft I Polen alltså.
Vi ryker det nu där är det ute. Det är inte någon sån
ja.
Det är inte någon second chance nej.
Det är slutspel.
Jag skönjer det slutspel. Ja, jag syns det är vanskligt. En sån matchen detta är det du får ju vettlesen till matchen också med ny flunka dollarkontrakt I boken ja. Så det har nog lite grann att si med energin mot gruppa men jag känner inte hur goda Lesbosna på hemmaplan om de har en stark statistik där men ofta är ju disse mellaneuropeiska lag ganska starka.
Men väldigt starkt på stegen.
Ja.
Så jag spår 2-2 och straffekonk. Vem som vinner den?
Ja.
Vet inte. Men jag spår.
Vi får hoppas. Vi får hoppas så vi får några fler Europakamper att se fram till. Tänk på det, gutter.
Tänk på vad de kan träcka nästa gång.
Hvis det blir Barcelona.
Nej, men det gör det inte för United slår på hemmabanan så dessvärre.
Okay.
Jo, men då
det blir inte Barcelona. Nej, jo, det ja, de hamnar I konferens. Ja, helt riktigt, det blir Barcelona.
Det
ja, självklart.
Barcelona på eftermiddag.
Det är ju klart. De ryker ju dit då.
För den saks skull.
Nej, inte United, det blir Barcelona.
En liten quizen gutta, vem som mötte Barcelona sist I Europa sammanhang som norsk lag.
Oj,
det vet jag.
Var Rosenborg det?
Nope.
Nej, säkert inte Rosenborg. Da det lenge siden,
liksom. Det tidlig 90-tallet. Rett før Rosenborg begynte med perioden sin, når de tok ut Besiktas I 1993.
Ja, var det Kongsvinger, eller?
Nei.
Var det Godse som møtte dem
I... De møtte Juventus med Geir Frigård.
Ja, det Nei, det for Godse røk mot Villa.
Viking.
Viking, ja.
Viking. Da lar vi det være siste ord, kjære lytter, og så håper jeg du koser deg masse med lesposten av Bodø-Glimt klokka 21 på torsdag. Få den med deg, om du heier på Glimt eller ei, det spiller faen meg ingen rolle. Kos deg matchen, hei på Glimt helt inn, og så ønsker jeg deg en glimrende uke. For deg som interessert I Patreon, gå inn og lytt til episoden om Molde og hva vi diskuterer der, og hvordan ser egentlig fjorårets seriemester ut akkurat nå, og hvor mange poeng har det å gå på for de som jakter bakfra? Ha en glimrende uke, vi snakkes.
Dette Stensrud, går han over ende? Det straffespark, sier dommer! For en dramatikk I skjer!
Tar vi bort kjensler fra fotball, da kan vi ikke, da kan vi alle gå hjem, liksom. Det synes jeg.
Og så prøver man å skyte fra langt hold, den der da! For en helt sinnssyk scoring av Kristoffer Ødmarksbakken!
Det ene slaget på trynet etter det andre, men allikevel så har vi har troa, vi har fremdeles troa, vi skal være seg vi hele veien ut.
Her Tengstedt! Har du sett? Det et stykke fotballkunst fra Kasper Tengstedt!